Ako, medyo naulahi lang ko. Aduna mang yu usa ka tawo nga bayolente. Bayolente kaayo. Ug mugika naman unta ako ni atong orasa. Tungod kay grabe gyud kaayo sila. Ug mibiyahe ako gikan pa sa Michigan. Nagtawag naman og sheriff ug uban pa. Tungod niya grabe nagyud kaayo. Pero karon okay naman. Ang tanan kontrolado na, mao nga maayo na gayud. Pag nagaabot man gud ang Ginoo, ang tanan kontrolado na dayon, dili ba? Oo, siya ay maayo kaayo. Ang hunahunaon gayud ang iyang pagkamaayo ug ang iyang kaluoy. Kung unsa siya kamahinungdanon kanato, o kung unsa kabililhon ang mga pagdayig kaniya. Bueno, gipaningkamutan natong magsugod. Ingon nga nasulti naman nga atong paghahisgutan ang unang tulo ka kapitulo sa basahon sa mga taga-Efeso. Ug sa hunahuna ko, ang unang tulo ka mga pulong palanggani ang atong nahisgutan. O ang unang tulo ka butang dinha. Wala pagyud kita, ingon nga nakahisgot og ayo. Pero karong gabi una, tingalig makahesgot na kita og dugang pa. Karon, botong isulti nga dili bay ako usa ka magtutuon sa Biblia. Halayo ra gyud og halayo ra sab kaayo sa usa ka teologo.
I love the Lord and I love to serve him and
og ako gihigugma ko ang Ginoo. O gusto ko gayod siyang alagaran. Adunay miingon na may usa kuno kapanghitabo na kinahanglan maiampo dayon. Sa dili pa kita magpadayon karon. Usa ka batang babae kuno ang atuwa sa ospital sa Louisville. Ug misurrender na kuno ang tanang pinakamaayo nga mga espesyalista kaniya. Naghimalatyon na siya karon. Ug mao nga may hangyo og mga pag-ampo alang ining maong bata. Ingon nga mga Kristohanon, katungdanan nato nga iduko ang atong mga ulo karon. Para sa pag-ampo. Among maluloyong Ginoo, dili lang namo katungdanan kini, kundili pribilehiyo gyud usab namo. Ug mao nga among ginatinguha karong gabi una, nga iduko namo ang among mga ulo, ingon nga usa ka iglesia, ingon nga usa ka pundok, nga mga tinawag paggawas nga mga taong nagatuo, nga aniya karong gabi una, aron itudlo ang imong pulong, nga ginapwisto kami ngadto sa lawas, nga diin kami nahisakop, ug kun diin kaming tanan tukma, nga makapamuhat ingon nga mga bahin sa lawas ni Kristo.
And now it is called
o karon gihangyo kami nga moduol sa gilayon ngadto sa Dios ug matag usa kanamo nga mga amahan nagahunahuna nga unsa kaha kung ang amo kadtong anak nga babay daw sa unsa nga magdilaab ug masakitan gayud ang among mga kasing-kasing sa kinasuluran namo ug nga manawagan gyud kami sa mga kaiglesyahan nga magampo sa gilayon ug ingon nga adunay usa ka amahan nga nagadilaab ug nasakitan ang kasing-kasing Ginoo hinaot nga muabot karon mismo ang mahimayaong persona sa Espiritu Santo ngadto sa kasing-kasing ni anang amahan kuhaa ang tanang pagduha-duha ug ang tanang kasakit ug ipahibalo kaniya nga ikaw mao ang Dios ug wala gayoy balatian nga makapabilin diha sa imong presensya pag ang imong balaanong sugo na buhat na sa imong iglesia ug sa imong katawhan ug sa tibuok simana nagaampo kami sukad pa ni atong miaging Domingo akong napamalandungan ang mahitungod ni ini nga mga pamaagi o kini nga mga pamaagi sa pagampo. Wala kami dakong hinagiban maingon sa tanaw sa kalibutan apan kining gamayng lambuyog makamatay gayod pag magunitan na kini sa mga tudlo sa pagtuo. O Ginoo, hinaot nga mapunterya sa among mga pagampo kanang kamatayon nga nagapaibabaw sa maong bata ug hinaot nga mawagtang gayod ang kangit niya itong mga kaguol palayo sa kiliran sa higdaanan sa maong masuso, sa maong bata o anak nga batang babay, o hinaot niya musidlak diha kaniya ang dakong kahayag sa presensya sa Dios. Hinaot niya mugawas siya sa maong ospital niya himsog na nga bata. Dios, nasayod kami nga sa tabok lamang sa suba nagahulat ang among mga minahal sa kinabuhi, ug mahimayaon gayud kana apan gihigugma man usab namo ang among mga anak ug ginaampo namo Ginoo alang sa imong kahimayaan nga lugwayan mo pa ang kinabuhi sa maong bata. Kami ingon nga imong iglesia ginahinginlan namo kana nga kamatayon ug nagaingon humunong ka dinha dili mo mahimong kuhaon kana nga bata tungod kay ginaangkon namo ang kinabuhi ni ana alang sa gingharian sa Dios. Itugot kining mga butanga Ginoo nga diretsong moigo sa among ginapuntirya sa ngalan ni Hesus Kristo nga among manluluwas. Amen.
Do we believe?
Nagatuo ba kita? Wala ako mahibalo kung unsay akong buhaton, kung dili pa ako usa ka Kristohanon. Dili ko nagyod tinguhaon pa nga magpabilin og dugay, tungod wala na may bisan unsang hinungdan para mabuhi. Gawas lamang sa pagdala sa ubang mga tao paingon sa kaluwasan. Maulang ka na ang pinakamaayo nga nahibaluan ko. Bueno, karong gabi una, buot natong sugdan una ang yutayng basihanan sa atong naunang leksyon kung paningkamutan kong basahon, siguro, ang tibuo kapitulo kung mahimo ko karong gabi una. Kung sa Domingo sa buntag, siguro, kinahanglan na kong magpahigayon og duha ka panagtigom sa Domingo sa buntag og sa gabi usab. Kung okay lang ka na, aron nga mahisgutan kining posisyon na ginatinguha akong makita sa iglesia. O mahimayaon gayod, kung masayran mo ang imong posisyon, ug walay si kinsa man ang makabuhat og bisan unsa, gawas kun bugos gayod ka nga nahibalo sa imong ginabuhat. Unsa ka ha kung magkaaduna ka og operasyon, kung dunay usa ka batan-on pa nga doktor nga baguhay pa lang nga may graduar sa tulungaan nga iyang nga wala pa sukad-sukad na kahimo og pag-opera. Pero bisan pa ni ana, siya'y batanon pa og wapo, og pinahapay pagyod ang pagkasudlay sa iyang buhok, og maanindot kayo ang iyang bisti, ang bungan gayod og tanana, og muingon siya, ako nang gipahait ang mga himan nga ighihiwa, og ako nang gihinluan aron mawala ang mga kagaw sa tanang mga gamit og mga inunanang butang. Apan magkaaduna gyud ka og medyo makatahap nga pagbati bahin ni ana. O nga mas gustuhon ko paghihapon ang usa ka tigulang nga doktor nga nakahimo na og ingon ni ana nga pag-opera sa makadaghanang higayon sa dili pa ako maoperahan. Ako gusto ko unang ilho ng usa ka tawo nga dili baguhay pa lang nga migraduar. Gusto ko og usa ka tawo nga aduna gyoy kasinatian. Ug ang usa nga dunay pinakamaayong kasinatian nga akong nasayran nga pagatawgon karong gabi una mao ang balaang espiritu. Siya mao ang gamhanang mananambal sa Dios o gamhanang magtutudlo usab. Ug sa paghatag og basihanan sa akong mensahe karong gabi una nga mao gihapon sa kadtong wali niadtong Domingo nga kaniadto gisalikway nila si Samuel nga adunay pulong sa Ginoo ug gidawat si Saul nga anak ni Kish. O gisalikway si Samuel na nagrepresentar sa balaang espiritu. Tungod kay nagasulti lang man siya sa diha nga pangunahan na siya sa espiritu para manulti. O sa dihang gitawag niya ang ilang pagtagad kaniadto, ingon siya, hinumduminyo, wala yod ko nagsulti kaninyo sukad og bisan unsang butang diha sa ngalan sa Ginoo, kundili kung unsa lang ang ginapahitabo sa Ginoo. Wala usab ako nagkinabuhi nga may gibuhat nga di maayo sa inyong atubangan. O walay si kinsa man ang makapasangil nga ako nakasala. Sama sa gisulti ni Jesus, kinsa ba ang makahukom ka na ko og silot tungod sa sala? Kita nyo? Kung miingon usab siya, nga wala ako miduol kaninyo para manglimos kaninyo og salapi og uban pa, wala pod ko'y gikuha gikan kaninyo. Kundili ang tanan nga gikasulti ko para gayod sa inyong kaayuhan nga akong gipahayag kaninyo gikan sa baba sa Ginoo. Kung tuod man, nagpamatuod ang tanang mga tao, tinuod bitaw, tinuod ka ng tanan, apan bisan pa man, gusto gihapon namo nga magkaaduna og usa ka hari, gusto namo nga mamahimong sama sa tanang uban pa sa kalibutan. Karon niining gabhi una, ang atong kasulatan, mao ang pagbahin-bahin, ang basahon sa mga taga-Efeso, mao ang basahon ni Josue diha sa bagong tugon. Kini mao ang pagbahin-bahin ug ang pagpahimutang sa mga mananaog. Karon Maghatag lang ko og paghulagway sa makadiot aron hisgutan una ang usa ka bahin sa dili pa kita musugod og basa nga magsugod sa ika-3 nga bersikulo. Bueno, atong nahibaluan ni atong miaging Domingo nga ang Dios sa daang tugon nagsaad sa Israel og usa ka yuta nga kapahulayan tungod kay nahimo man sila nga mga magpapanaw og mga latagaw kaniadto og atua sila sa yuta nga dili ilaha og mao nga nagsaad ang Dios kang Abraham nga mamahimo siyang dumuluong ang iyang kaliwatan mamahimong dumuluong sulod sa 4 ka tuig taliwala sa dili kaila nila nga mga tawo og pagadaog-daogon. Apan, pinagi sa usa ka kusgan nga kamot, iyang ipahigawa sila ngadto sa usa ka maayong yuta, nga nagapaagay og gatas og dugos. Og bueno, paniadtong haduol na ang panahon sa maong saad, nagpatungha ang Dios og usa ka tawo nga magadala kanila ngadto sa maong yuta. Pila ba dinhi sa kongregasyon karong gabi una ang nakahibalo kung kinsa kadtong kung si kinsa kadto? Si Moses. Matikdin niyo, usa gayod siya ka himpit nga tipo sa usa nga gikahatag kanato nga maoy magadala usab kanato ngadto sa yutang saad. Si Kristo. Bueno, aduna man poy saad kanato. Tungod kay ang saad kanato mao man ang espirituhanong kapahulayan. Apan ang sa ilaha maoy pisikal nga kapahulayan. Kung busa, nagpaingon sila kaniadto sa usa ka yuta nga masulti nilang mauna kini ang among yuta. Dili na kami magalatagaw pa, nakapahiluna na kami, mao kini ang among yuta. Og dinhi, aduna kami kapahulayan, magatanom kami og among mais, og among mga kaparasan. Ug magakaon kami gikan sa among kaparasan, ug dayon pagmutaliwan na kami, amo kining ibilin sa among mga anak. Oo, pagkanindot gayod nga atong mahisgutan ang mahitungod ni anang yutaa, ang mga balaod mahitungod sa pagpanunod, sama ni adtong kang Noemi, ug ni Ruth, ug ni Boaz, ug balikan ang tanan ni Ana, kun daw sa unsa nga ang usa ka igsuong lalaki sa Israel. Di kinahanglan niyang ang unsamang butang nga iyang nawala, kinahanglan niya tubuson sa usa ka kabanay o pagkamaanindot gayod. Ngani magkinahanglan gyud og daghang mga simana sa paghisgot mahitungod ni ini, pero dili gyud gihapon ta makabiya ni ini. Nga kapitulo, mahitakdo manggod nato ang tibok Biblia din himismo, nining usa ka kapitulo. Oo, ganahan gyud ko nga magtuon ini. Gitun-an na nato kini kaniadto, o gitun-an kini sulod sa usa ka tuig ug tunga, ug wala na ganita nakabiya sa maong basahon. Nagpabili na lang gyud dinhi ini. Karon, apan usa gayod ka halangdong butang ang maong panulundon. Tungod nga ang makapanunod sa yuta, walay si bisan kinsa pa ang makatubos ni ana nga panulundon. Kundili ang usa ka duol nga kabanay lamang. Bueno, lakbitan ko lang ang bahin sa usa ka gamayng timaan nga akong nahisgutan niadtong miaging gabii para kaninyo nga mga inahan. Pila ba ang aniya dinhi nga nagaampo para sa inyong mga minahal sa kinabuhi nga nahisalaag? Okay. Ingon ni ana usab, kita nyo ang inyong panulundon. Kita nyo? Giingnan ni Pablo ang maong taga-Roma, miingon, tumuo ka kang Ginoong Hesus Kristo, ug ikaw, ug ang imong panimalay maluwas. Kung aduna kay igong pagtuo para sa kagalingon mo mismo nga mamaluwas, nan magmaduna ka usab ug igong pagtuo, bisag unsa pa ka nahisalaag ka ng batang lalaki, o ka ng batang babae, mamaluwas gayod sila bisan paman, tungod ang Dios, aduna gyoy paagi. Kung kinahanglan man niya silang pahigdaon nga magbuyod dinha sa usa ka ospital ug himalat yun na, mamaluwas gyud sila. Gisaad na kana sa Dios ang panulundon. Oo, ug mamatuwa sila didto ang ilon ni Isayas ug ang tanan nilang mga kaliwatan magauban kanila. Sila dili mudaot ni mulaglag sa bisan kinsa diha sa tibuok na kong bukid nga balaan. Nagaingon ang Ginoo, o aduna di ay ko'y gamayng bahin nga akong ginalauman nga mahisgutan karong gabi una para kaninyo, nga nagidilaab gayod sa akong kasing-kasing, mahitungod ni ana nga siging gabalik-balik. Apan karon padayon ta, Buino inyo bang namatikdan si Moises katong tigpamuhat og dagkong milagro nga maoy nagpahigawa sa Israel didto sa maong nasod? O gidala sila paingon sa yutang saad apan wala gibahin-bahin ngadto kanila ang ilang panulundon? Wala man niya nahatag kanila ang ilang panulundon. Gipangunahan niya sila paingon ngadto sa yuta apan si Joshua ang nagbahin-bahin niya itong yuta para sa mga tao. Gusto ba? Kung si Kristo mansab ang nagdala sa iglesia paingon sa dapit, kundiin girepresentar kanila ang ilang panag-iya. Kung ihatag kanila, kung pagalatason na lang ang Jordan, apan ang balaang espiritu mo gayod ang nagahanay sa iglesia. Ang Joshua sa karong panahon, ang nagahanay sa iglesia, nagahatag ngadto sa matag-usa, og mga gasa, mga puesto, og katungdanan. Kung siya mao ang tingog sa Dios nga nagapakigsulti sa taong anaa sa sulod nga giluwas na ni Kristo, ang balaang espiritu. Karon inyo bang nasabtan og ayo ang mahitungod ni ini? Karon mo ato nakita sa basahon sa mga taga-Efeso. Bueno, sa maugihapon nga paagi, iyang ginapuesto ang iglesia sa kunasa sila nahiangay. Kaniadto, gipahimutang sila ni Joshua sa natural nga kayutaan. Sa karon, ginapahimutang usab sa balaang espiritu ang iglesia sumala sa pagkapuesto diha sa kayutaan. Nga ilang diha sa puesto kundiin sila nahiangay sa ilang panulundon. Karon, ang unang butang nga iyang gisugdan dinhi, ginapahinungod niya ang iyang sulat ingon nga si Pablo nga atong mahibaluan pagkataod-taod nga kining tanang tinago gikapadayag kaniya. Dili pinaagi sa usa ka seminaryo, dili pinaagi ni kinsaman nga teologo, kun dili usa kini kabalaanong kapadayagan sa Espiritu Santo nga gihatag sa Dios kang Pablo. Ingon nga hingsayra niya nga ang tinago sa Dios ingon siya nga dugay nang gililong sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan. Gikapadayag kaniya sa balaang Espiritu. Kung ang balaang espiritu nga anaa sa taliwala sa mga tao, ginahanay ang matag-usa o ginapwisto ang iglesia. Bueno, ang unang butang nga gisugda ni Pablo dinhi nga isulti ngadto sa mga tao, mao ang awhagon ang tanang hinumdominyo para kini sa iglesia, dili para sa mga tagagawas, para kaniya usamanggod kini ka misteryo ng mga talinghaga nga dili gayud arang masabtan mula bayra ibabaw sa iyang ulo ug wala gyud siya ibang kaagan mahitungod niini. Apan para sa iglesia, dugos kini nga anaa sa bato, kalipay kini nga dili maasoy, kini mao ang mapanalanginong kasiguraduhan. Kinimao ang angkla sa kalag, kinimao ang atong paglaom ug sandiganan, kinimao ang bato sa mga kapanahunan, o kinimao ang tanan-tanan nga maayo. Kay ang mga langit ug yuta mga hanaw man, apan ang pulong sa Dios dili gayod mahanaw. Apan ang tao nga anaagawa sa kanaan, wala gyoy hibang kaagan mahitungod niini. Siya'y nagalatagaw sa gihapon, pero wala ko nagaingon nga dili siya maayo nga tao. Wala ko nagaingon ni ana. Wala usab ko nagaingon nga ang tao sa Ehipto dili maayo nga tao. Apan siya, gawas kon makadangat siya sa niini nga panag-iya. Og ang panag-iya nga saad nga gikahatag para sa iglesia, dili usa ka natural nga yuta, kun dili usa ka espiritual nga yuta. Tungod kay usa man kita kahariunong pagkasaserdote, usa ka balaang nasod, og sa niining hariunong pagkasaserdote, balaang nasod, talagsaon nga katawhan, mga tinawag paggawas, gipili, mga pinili, o gipahilain. Kung ingon ni ana, patay na ang tibuok kalibutan sa gawas, o ginapangunahan kita sa Espiritu. Ang mga anak nga lalaki o mga anak nga babae sa Dios, ginapangunahan sa Espiritu sa Dios, dili sa tao, kundili sa Espiritu. Ang tanan, ang tibuok butang karon na bugkos na sa gugma, ngani gipaning kamutan jud kining itudlo sa makadaghanang higayon ug walay pagduha-duha nga mas na ipasabot kini og ayo sa bantugang mga teologo kaysa mahimo ko. Apan ang butang gayod nga buot kong maipasabot kaninyo, mao kini nga ang usa ka tawo nga anak ang Kristo ug adunay Espiritu Santo makalahutay gayod sa usa ka tawo kun sayop man kini mapuangoron, maaghop o mapailubon. Siya ay malulot, mapainumsanon, maunungon, puno sa Espiritu, dili gayod negatibo, kundili kanunay gayod nga positibo. Ug lahi siya nga klase sa tao. Dili lang basta usa ka tao nga naangkon na namo kini kaniadto. Tungod nga kung nakasinggit kami, naangkon namo kini. Kami nga mga Methodist, o kung nakasinggit kami, ananagyod kami sa yuta, maayo man ka na, okay pod ka na, nagatuo man usab ko ni ana. Dayon niabot ang mga Pentecostal nga may pagsulti og laing mga pinulungan. Ila sab kunong naangkon kini. Kay ang tanan nga nakasulti og laing mga pinulungan, nakaangkon na ni ini. Nagatuo ko ni ana usab. Apan atong nahibaluan nga daghan sa gihapon ang wala pa nakadawat ni ini. Kita nyo? Kita nyo? Karon sila'y muadto nakita karon sa nining dakong gililong nga tinago nga dugay ng gililong sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan o gikapadayag na karon sa kaulahiang mga adlaw ngadto sa mga anak sa Dios. Nagatuo ba kamo nga tinuod kini nga ang mga anak sa Dios gipadayag na sa dili pa kita muadto sa kun asa man? Mabliuna kita sa makadiot sa mga taga Roma sa ika-8 nga kapitulo og tuguti kong basahon kaninyo ang usa ka butang. Tanawa nyo kung takdo ba kini sa akong ginasulti dinhi. Karon ablihan nato ang mga taga Roma 8 sa ika-19 nga bersikulo sa ika-8 nga kapitulo sa mga taga Roma. Kay sa mainiton nga pagpaabot ang kabuhatan nagahulat sa mga pagkapinadayag sa mga anak sa Dios. Ingon nga may mainiton nga mga pagpaabot ang tibuok kabuhatan nagahulat na sa pagpahayag. Kita nyo? Pagpahayag. Unsa man ang pagpahayag? Mao ang pagpadayag. Ang tibuok kalibutan. Ang mga Muhammadan dito, nagapangita sila ni ini sa tanang dapit kung asa man, nagapangita yun sila ni ini. Hain naman kini nga mga tao. Ngani nagkaaduna na kita o nakasinati na kita o nagahaguros nga makusog nga hangin, nakasinati na kita o mga dalugdog o kilat, nagkaaduna na kita o lana o dugo, nagkaaduna na kita o tananang matang sa mga butang. Apan napakyas kita nga madungog ka ng malumong gamay nga tingog nga nagdani ni adtong propita nga nagputos o kupo o may adto dito nga nagingon, aniya ako Ginoo. Kita nyo? Karon ang tibuok kabuhatan nagaagulo gayud ug nagahulat na sa pagkapinadayag sa mga anak sa Dios. Bueno, ipahimutang una ni Pablo ang iglesia eksakto sa kundiin kini nahiangay. Karon aron nga makuha gyud nato ang basihanan atong basahon pag-usab. Si Pablo nga apostol ni Hesus Kristo pinagi sa kabubuton sa Dios alang sa mga balaan, mao kana ang maong mga balaan nga anaa sa Efeso ug sa mga kasaligan diha kang Kristo Hesus. Karon aron nga dili kini mahikalimtan sa mga mananambong kung unsaon man nato pagpakasulod diha kang Kristo. Nagapamembro ba kita sa iglesia aron makasulod kang Kristo? Nagahimo ba kita og mga pagpahayag aron makasulod kang Kristo? Kinahanglan ba natong maitoslob sa tubig aron makasulod kang Kristo? Unsaon ba nato pagpakasulod diha kang Kristo? Unang mga taga Korinto sa ika-12 nga kapitulo ay pinaagi sa usa ka espiritu, usa ka dakong E-S-P-I-R-I-T-U nga mao ang balaang espiritu. Kitang tanan gibautismuhan pasulod ngadto sa yutang saad. Sa niini nga yutang saad panag-iya nato ang tanang butang. Pag anaana sa yutang saad, nakita mo ba kini Igsoong Collins? Kita nyo, ang tanang butang anaana sa yutang saad. Pero kaniadtong mitabok ang Israel sa Jordan, kaingon sa yutang saad. Bugos gayud sila nga nagpakig-away. Bueno, hinumdumin nyo, nga sa niining yutang saad, wala nagapasabot nga dili na kamo matakbuyan og sakit. Wala pod nagapasabot nga dili na kamo magkaproblema. Hapan ingon niini ang ginasulti niini. Oh, mutuhok yun doon takini nga halawong. Ang ginasulti niini, nga inyuhan na kini. Basta mo barog lang og ang kunon kini. Kita nyo, sa dihang, huwag hinumdumi. Nga ang bugtong hinungdan nga namatyan ang Israel o kusa katao kaniadto. Mao'y sa diha nga nakasulod sa kampo ang sala. Mausab ka na ang bugtong hinungdan nga mawad-an kita og kadaugan. Pag makasulod na sa kampo ang sala, aduna nagayoy sa yop sa kun asaman. Ngani sa dihang gikawat ni akan kadtong sisip og kadtong kupo ang ginama sa Babilonya. Nakasulod na ang sala sa kampo kaniadto. Ug mao nga napukan sila sa pakigubat. Itugyan nyo kanako karong gabhiuna kining iglesia, kining apundok sa mga tao, nga bugos gayod nga anaa sa saad sa Dios, nga adunay Espiritu Santo, ug nagakinabuhi diha sa Espiritu. Ginahagit ko ang unsaman nga balatian o unsaman nga pag-antos o unsapaman, bisan pa ang talang Joe Lewis sa nasod, uban sa tanan niyang pagkawalay pagtuo, ug ang tanang mga dili magtutuo, nga dalhon dinhi ang mga may balatian o mga nagaantos pasulod niini nga pultahan, ug manggawas gyud sila dinhi nga bugos gayod nga naayo na. O sir, gihatag naman sa Dios ang maong saad, pero ang sala na lang sa dili pagtuo ang nagababag niini. Bueno, hisgutan ra nato kung unsa kining gamay nga sala pagkataud-taud. Karon, nga anaa kang Kristo Hesus, ang grasya maana unta nganha kaninyo ug ang pakigdait nga gikan sa Dios nga atong amahan ug sa Ginoong Hesus Kristo. Dalaygon ang Dios ug amahan sa atong Ginoong Hesus Kristo nga nagpanalangin kanato sa tanang panalangin nga espirituhanon diha sa mga langitong dapit nga diha kang Kristo. Diha kang Kristo. Pag anaa kita diha ang Kristo, aduna gyud kitay espirituhanong panalangin. Pero pag anagawas kang Kristo, nan mga sensasyon lang ang anaa kanato. Diha kang Kristo, aduna gyud kitay tinuod nga panalangin. Dili nga mga tuo-tuo lamang, dili mga pagpakaaron-aron lang, dili pod mga hinipokrito lang. Pero kung hangtod lang kamo sa pagsulti nga anaa na kamo sa yutang saad, pero wala pa di ay, nan masakpan gyud kamo sa inyong mga sala, ug mahibaluan nyo na lang, mapalgan nyo ang inyong kaugalingon nga mini di ay, ug tanana, sama sa tawag nato niini sa kalibutan, na dikitan ug hugaw. Mahibaluan nyo, nga wala pa gyud di ay kaninyo kung unsay inyong ginapamahayag. Apan pag-anaka na kang Kristo Hesus, nan gisaad na niya kanimo ang langitnong pakigdait, ang langitnong mga panalangin, ang langitnong espiritu. Ug ang tanan-tanan imuha na, ana naman ka sa yutang saad, ug bugos gayod nga panag-iya na ang tanang butang. Amen. Pagka-anindot gayod, oo magtuon na ta. Tingon nga siya nagpili ka na to. Bueno. Dinhi gyud nagakapandol og ayo ang iglesia. Ingon niya siya nagpili kanato. Diha kaniya kang kinsa man ang Kristo hingsayra na nato karon nga dinha mismo sa Genesis og diha sa Pinadayag 17:8 nga gipili na niya kita diha kang Kristo sa wala pa ang pagkatukod sa kalibutan. Karon ang pulong, basahon ko ang sunod. Pagtukod sa kalibutan, aron kita mahimong balaan ug walay ikasaway sa iyang atubangan. Kita iyang gipili ng daan. Karon, gusto kong muhunong una diha, niya ng pulong, nga gipili ng daan. Bueno, ang gipili ng daan. Dili ingon nga, piliyon ko si Iksong Nivil, ug ako, dili ko piliyon si Iksong Bilir. Dili ingon ni Ana, kundili tungod kini sa pagkahibalo ng daan sa Dios, nga hingsayra na niya kung kinsa ang matarong o kung kinsa ang dili matarong. Busa, pinaagi sa pagkahibalo ng daan, hingsayra na gyud sa Dios kung unsa iyang pagabuhaton. Mao nga siya nagpili ng daan, Pinaagi sa iyang pagkahibalo ng daan aron himuon ang tanang mga butang na masigtabang alang sa ikaayo niadtong mga nahigugma sa Dios, aron iyang pagatagon sa kapanahunan nga umalabot ang tanang mga butang diha sa usa na lang nga mao si Kristo Jesus. I-drawing ko usa para kaninyo ang usa ka diutang paghulagway dinhi. Maayo manggod kini. Mga balikan sa nato, nagtuo ko nga nahisgutan ko na og diutay ang mahitungod niini niya itong miaging gabi. Una lakbitan ra kini. Diha sa Genesis sa ika-uno nga kapitulo, 1:26, sa dihang gitawag sa Dios ang iyang ngalan nga Ginoong Dios, pulong kini nga El Ela Elohim, nga ang buot ipasabot ang maong nagalungtad sa kinaugalingon. Wala na uban pa nga nabuhi kaniya to gawas kaniya. Wala pa'y hangin, wala pa'y kahayag, wala pa'y mga bituon, wala pa'y kalibutan, wala gayoy bisan unsa paman, kundili ang Dios, ug ang Dios lang gayod, El Ela Elohim. Pero siya mismo ang naghimo sa mga niini. Sa sulod niini, adunay mga kinaiyahan nga ang buot ipasabot siya usaka sa sulod ni ining gamhanang El Ela Elohim, dunay usaka kinaiyahan o usaka kabalo naman mo kung unsa ang kinaiyahan. O isulti ko na lang kini nga ingon ni ini, usaka kaugalingong kinaiya aron nga masabtan kini sa gamayng bata. O usaman ako sa gagmayng mga bata nga kinahanglan makasabot ni ini sa ingon ana nga paagi. Sa sulod niya, dunay kaugalingong kinaiya nga mamahimong usa kaamahan. Pero siya kaniadto nagalungtad nga naginusara tungod wala pa may bisan unsa kaniadto para mahimo siyang usa kaamahan. Og bueno, sa sulod niini dunay usa pa kabutang nga siya ay Dios. Og ang Dios usa man kabutang nga silimbahon. Pero sa gihapon siya nagalungtad nga naginusara El Ela Ela Elohim, tungod wala pa may bisan unsa kaniadto nga musimba kaniya. Pero sa sulod ni ana, siya usa ka manluluwas, pero wala pa may bisan unsa nga nahisalaag kaniadto aron paggaluwason. Kita nyo, sa sulod ni ana, siya usa pod ka mananambal. Kita nyo, pero wala may bisan unsa kaniadto aron pag-aayuhon. Wala gayoy bisan unsa pa kaniadto nga magmasakiton. Karon na hulagway na ba ninyo, busa nagmugna ang iyang mga kinaiyahan, ang iyang kaugalingong kinaiya, o kung unsa man nga aduna sa karon. Muingon ang ubang mga tao, bueno nga nung wala na lang ka na giundang sa Dios, sa sugod pa lang kaniad to, busa man siya kawalay kaluoy, ang ingon ni Joe Lewis, katong nagkundina kan Joe, o kang Jack Ho di ay, kita nyo, ingon pa. Usa gayud siya kawalay kaluoy, mao nga wala gyoy ingon ni anang butang sama sa Dios. Kung aduna may ingon ni ana, nan siya ay mamahimong usa ka o ako, gibansagan gyud siya og tananang matang sa mga ngalan. Kita nyo? Apan, tungod manggod ka na nga ang maong tao, aduna nay daghang kahibalo dinhi. Pero wala gyud siya bisan unsa man lang dinhi. Karon, kana ingon ana kana dinha. Kita nyo? Pero kining pulong ang nagasulti niini dinhi, o gililong niya kini. Ug dugay nang gililong kini nga mga tinago hinumdumi nga ang Biblia miingon, sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan, nagahulat na sa pagkapinadayag sa mga anak sa Dios nga maipasundayag sila ngadto sa iglesia. Oh my, nasabtan nyo ba kini? Karon, muhunong usa ko bahin sa akong ginahulagway sa makadiot lang. O akong ipahayag, muato usa ko sa akong sunod nga pangunahuna, aron maipasabot kini. Karon hinumdumi, nga sa tibuok kapanahunan ni Moises, sukad pa sa mga kapanahunan sa mga propeta, sukad pa sa tanang mga kapanahunan, na naghulat sila hangtod ni ining kaulahiang mga adlaw, nga maipasundayag kining mga butanga, sumala sa kasulatan. Husto ka na, aron mapahidayag kining adto sa mga anak sa Dios. Nga naman, gikan sa nangawala, angkot sa susama sa piramid, sa ako nang gikaingon, nagitukod nga nagakaduol, nagakaduol, o nagakaduol pa. Sama sa kanunay ko nang ginapahayag, o ginaingon, nga naghimo ang Dios og tulo ka Biblia. Ang una, gipahimutan niya kinidiha sa kawanangan, nga mao ang zodiac. Nakita na ba ninyo ang zodiac? Unsa man ang unang hulagway sa zodiac? Ang Birhen. Unsa man pod ang kaulahiang hulagway sa zodiac? Ang Leo nga Leon. Mianisya kaniadto sa unang higayon sa Birhen. Muanipod siya sa ikaduhang higayon ingon nga mao ang Leon sa banay ni Juda. Kita nyo, gihimo niya ang sunod diha sa pyramid. Sa kaniadtong mga adlaw ni Enoch, sa dihang gihimo nila ang pyramid, ug gisukod nila kadto, ngani dili ko masabtan kana, apan para sa mga gubat, kundiin sila manghupo ug mukamang sa ingon kataas, ug masukod sab ang gidugayon tali sa mga gubat. Kabalo ba mo kung hangtod asa na kutob ang sukod ni adto sa karon? Hangtod mismo ngadto sa lawak sa hari, ug sa nagakataas ang maong pyramid, dili gani kita makatukod ug ingon ana, bisan pa sa tanang butang nga aduna kita sa karon. Diligod kita makatukod og ingon ana. Gitukod kadto nga sama ni ini. Hangtod ra sa usa ka punto ug ang bato sa ibabaw wala gayo makita nga batong pangtaklob. Wala gyud sila nagbutang og taklob ibabaw sa pyramid. Wala ko kabalo kung nasayod ba mo ni ini o wala nga ang dakong pyramid sa Ehipto. Wala pa sukad-sukad nagkaduna og bato diha sa ibabaw ni ini. Ngano man tungod gisalikway man ang batong pangtaklob. Si Kristo, ang pangulong bato, kita nyo, gisalikway man. Apan, ingon nga nagapataas o nagapataas kita gikan sa kapanahunang Lutheran, kapanahunan sa Baptist, kapanahunan sa Methodist, o kapanahunan sa Pentecostal. Karon, aniya na kita karon, sa pagtaklob na sa maong bato. Kita nyo, nga nagahulat o nagapangandoy nga mapahimutang na ang batong pangtaklob o para matapos na ang maong building. Wala ba ninyo nabasa sa kasulatan nga ang maong bato gisalikway? Siyempre, nasayod kita nga nagapahinungod ka na sa templo ni Solomon. Apan ang gisalikway nga bato ang nahimong pangulo sa pamag-ang o ginasulti ko lang kini aron sa paghimo og usa kapaghulagway para kaninyo. Karon, ug sa Biblia, nagapuyo na kita sa kaulahi ang adlaw sa ibabaw na sa piramid, sa nagkrus nga isda nga kapanahunang kanser diha sa zodiac, sa panahon sa pag-abot sa Leo nga Leon, sa pangtaklob nga bato ug sa mga adlaw sa pagkapinadayag sa mga anak sa Dios diha sa Biblia. Kita nyo? Nakita nyo ba kung asa na kita? Aniya na kita mismo sa katapusang panahon. Pila man ang nakabasa sa mantalaan ining simanaha bahin sa gisulti ni Khrushchev o nilang uman pa. O andam na kuno sila, kita man usab. Amen. Andam na. Okay na ang tanan. Kita nyo? O pagka anindot nga pribilehiyo, pagka anindot nga adlaw. Kung maamgo lang unta sa mga Kristuhanon, ang adlaw nga atong gikinabuhian, pagkanindot gyud. Unsa may hunahuna nyo, ingon nga ang tagsulat ni ini nga basahon, nakakita ni ini, kung nakita kundiin kini igapadayag sa kaulahiang mga adlaw, nagahulat o nagaagulo, alang niya itong mga anak sa Dios nga managpanungha sa kaulahiang mga adlaw, nga may gahom sa Espiritu Santo sa katapusan sa kapanahunan, aron ipadayag ang mga tinagong butang, sukad pa kaniadto sa pagkatukod sa kalibutan, ug aron ipahayag kini. Karon balikan sa nato pag-usab ang pagkatukod sa kalibutan aron makuha ang usa ka kapadayagan ug para hibaluon sab kung gusto ba kita o dili. Dili unta ako mahimong murag nagapanamastamas sa pagtawag sa Dios og Papa. Apan gusto ko lang isulti kini sa ingon ni Ana aron inyong masabtan kini. Papa, gusto ni Papa og pipila ka mga anak kaniadto. Busa unsa may iyang gibuhat? Ningon siya, magkaaduna og mga anghel ug nanungha sila nga nanag-alirong palibot kaniya. O pagkanindot ni adto, ilang gisimba siya kung ingon ni ana, siya Dios na nga usa sa mga kinaihan. Hinumdumi, siya kaniadto mao si Elohim nga nagalungtad nga naginusara. Wala nay unsa pa man, gawas lamang kaniya. Ang unang linalang nga mitungha mao ang mga anghel. Dayon, wala nay uban pang buhaton ang mga anghel. Gawas lamang sa pagsimba. Dili sila mahimong mahisalaag, ug dili sab sila magmasakiton. Tungod sila immortal man, nga mga linalang. Mao nga dili pa niya mapasundayag ang iyang gahom sa pagpangayo. Dili pa niya mapasundayag ang iyang pagpangluwas. Busa niya itong tungura. Kaniadto, buino atong dayon pagkahuman ni adto, mayon siya, magbuhat kita og butang nga mahikap og makita. Busa nagbuhat siya og kalibutan. Ug sa nabuhat na niya ang kalibutan, gibuhat na po niya ang tanang mga linalang sa yuta, o pagkahuman, gibuhat niya ang tawo. Ang tanan-tanan nga mitungha gikan sa yuta, sugod sa usa, usa ka pito-pito, o usa ka bukya, nga purmang unod, nga nagalutaw-lutaw sa tubig, sugod ni ana, hangtod sa, gikan ni ana, paingon sa usa ka baki, nga mao ang pinakaubos nga matang sa kinabuhi, nga atong mahikaplagan. Ang ingon nila, mao ang baki, ang pinakataas pod nga matang mao ang tao. Nagsugod gikan sa baki paingon sa taluto, gikan sa taluto nagpadayon na kadto og nagpadayon ug sa matag higayon nga musugod na ang Espiritu Santo sa pag sa paghuyop, may mutungha na usab nga kinabuhi ug may hataas na pod nga porma sa kinabuhi. Ug dayon adunay mitungha nga ingon sa dagway sa Dios, mao na kadto ang tao. Wala na isukad kaniadto. Wala gyud kani adto. Ug wala gayo sa palabuton ug unsa man nga pagalalangon nga mas hataas pa kaysa tawo. Tungod kay ang tawo man ang anaa sa dagway sa Dios. Kita nyo? Dayon ang tawo. Sa dihang gibuhat niya ang iyang unang tawo kani adto. Sa dihang gibuhat niya ang iyang mga anghel. Gibuhat na pod niya ang tawo. Gilalang niya sila nga lalaki o babae nga usara. Pareho siyang lalaki o babae, babae o lalaki. Sa dihang gibuhat niya si Adan, kung ipahimutang na siya sa lawas, hinumdumi, nga sa Genesis 1, gibuhat niya siya nga lalaki o babae. Kung sa Genesis 2, wala pa'y tao kanito nga mag-uma sa yuta, nga taong unod. Wala pa'y tao nga mahimong muhawi dugun sa man, kung mudaro sa yuta, apan aduna na kaniadto'y tao nga sama sa iyang dagway. Kung ang Dios usa ka, gusto ka na, kita nyo, gibuhat niya ang unang tao, gilalang niya sila, nga lalaki o babae. Bueno, sa dihang gibuhat niya ang unang tao, karon hinumdumi nyo, ang tanan-tanan niini, atuwa na sa iyang hunahuna. Kung nahisgutan ko na ka na, niadtong Domingo sa gabi, ang usa kapulong, mao ang hunahuna nga napahayag. Gihuna-huna sa Dios kung sa unsang paagi siya mamahimo nga Dios, kung sa unsang paagi siya pagasimbahon, kung sa unsang paagi siya mamahimong usa ka mananambal, o kung sa unsang paagi siya mamahimong usa ka manluluwas, o sa diha-diha, nga gisulti niya ang pulong, nantapos na kadutanan, hangtod sa kahangturan. O, kung kining mga anak sa Dios karon, mahimo lang unta nga manghawid sa maong pulong nga sama ni ana. Tungod pag musulti gani ang Dios ug usa ka pulong, mao nagyud ka na. Sigurado gayod, mahimong naghulat siya. Ingon ana ang ginasulti sa kronolohiya o sa arkeolohista o tanana. Ginapamahayag nila nga tingalig minilyon o minilyon-milyon na kuno ang edad sa kalibutan. Wala ako mahibalo. Tingalig trinilyon-trilyon na gani ka mga tuig. Wala ako mahibalo kung unsa nakadugay kini. Tungod wala man nagalungtad ang Dios sa oras, wala ragani siya na minusan ni usa ka minuto sukad niya tong gilitok niya kini. Siya Dios gayod, hangtod karon. Walay oras diha kaniya. Wala ako mahibalo, nga ingon ni ana di ay, hangtod niya tong miaging gabi ilang, o niya tong miaging buntag di ay. Ang pagka-eternal, walay kagahapon, walay ugma, puro lang sa karon. Inyo bang nahimatikdan ang pulong nga ako mao? Dili nga ako kaniadto, o ako sa umalabot, kundili eternal. Ako mao, kita nyo? Ako mao, sa kanunay. Bueno, apan gusto man niyang mapailalom ang mga butang sa oras, gikinahanglan niya nga muhimo og usa ka butang aron dunay musimba, busa gihimo kini sa iyang mga kinaiyahan. Dayon, gibuhat niya ang tao, pero kini nga taong lalaki, murag nagmasulubon man siya. Busa ania, aron maipakita ang iyang gamhanang hunahuna, o kung unsa ang iyang paghulagway mahitungod kang Kristo o sa Iglesia. Wala siya mikuha og lahi nga yuta para sa pagbuhat sa taong babae, kundili mikuha ra siya gikan sa kilid ni Adan o usa ka gusok, o gikuha kang Adan ang Espiritu nga pang babae, o gipahimutang kadto sa niini nga gusok. Mao nga pag makakita kamo o usa ka lalaking nagalihok nga mura og bayot, nan aduna gyoy butang nga sayop. Kung pag makakita sab kamo og usa ka babaeng nagalihok nga sama sa usa ka lalaki, nan aduna gyoy butang nga sayop. Kita nyo, aduna gyoy butang nga sayop. Tungod sila'y duhaman ka managlahi nga mga espiritu. Bugos nga lahi gayud. Apan ingon nga magkauban, nagakahimo sila nga usara. Kining duruha, usara. Ug mao kadto nga gibuhat niya ang taong babae ug taong lalaki. Ug dili jud sila kaniadto matigulang, dili mamatay, dili pod mamahimong ubanon. Dili gayud nagakaon sila, nagainom sila, nagakatulong sila nga sama ra kanato, pero wala pa sila nahibalo kaniadto kung unsa gayod ang sala. Karon mulaktaw sa ako dinhi mismo para sa usa na usab kahilisgutanan. Mahitungod sa binhi sa serpente nga ila akong gihangyo nga bakwion. Pero pag aduna ko'y makita nga muduol ug makapakita kanako og usa ka butang nga lahi, nan gusto ko kanang masahiran. Kita nyo? Bueno, apan human ni adtong tanan, human nga nakasulod na ang sala, unsa may nahitabo, ngadto sa pinaka itaas nga usa ka milyon, usa ka gatos ka milyon kamilya ang kalayon. Dunay gintang nga ingon ni ana kahalapad ug mao kadto ang himpit nga gugmang agapaw. Pero sa matag higayon nga mutikang kamo paingon ini nga direksyon, nagakahigten ka na ug usa ka pulgada ug kabalo na mo kung unsa ra kana kagamay. Sa higayon nga mudangat ka na sa yuta, kanay landong mangod sa landong, sa mga landong, mao ka na ang anaa kaninyo, maupod ka na ang anaa kanako, ang landong, sa mga landong, sa gugmang agapaw. Mao nga adunay sa kung unsang butang sa kinasuluran ninyo, may sa kung unsang butang sa kinasuluran sa matag babae, nga ania dinhi, nga lagpas 20 na, may sa kung unsang butang sab sa kinasuluran sa matag lalaki, nga ania dinhi, nga lagpas 20 na, nga nagapangandoy nga magpabilin. Tungod, aduna lang man kamoy 5 katuig, gikan sa 15 anyos hangtod sa pagka-20. Pag mulagpas na og 20 ang edad nyo, nan hinahinay na kamong nagakamatay. Pero, gikan sa 15 anyos, batanon pagayod kamo, hangtod ni anang idara. Og dayon, nagakahamtong kamo, hangtod inika-20 ninyo. Og iniglabay na og pagka-20, oo, muingon ka, usagayod ako, kamahimsog pa nga tao. Imulang na isulti, pero dili ka na ingon ni ana, tungon nagakamatay naman ka, ug nagakaotot ka na, bisan unsa pa imong buhaton, Hinuon, gipadangat ka pa sa Dios hangtod sa ingon ana nga Panginaron. Apan bisan pa man, nagakamatay ka na, karon, unsa na may mahitabo, hinahinay ka na karon nga nagakamatay, pero dinha sa kinasuluran mo, adunay butang nga nagaingon. Gusto kong mamahimong 18 anyos pag-usab. Karon, aduna ko'y gustong ipangutana kaninyo. Unsa kaha, kung nahimugso kamo 5 kagatos katuig na ang milabay, kung nagpabilin gihapon kamo sa pangidaron nga 18 anyos hangtod niining panahuna? Ambot, kung dili baka kamo mahimong karaan na. Sa inyong mga ideya, nga kaniadto pang 5 kagatos katuig ang milabay. Kaniadtong wala pa miabot dinhi ang magpapanaw natong mga amahan. Ug usa kamo ka batanong babaye nga dunay ingon niadto nga matang sa ideya. Aba, mas maayo gayod kung nagpadayon na lang unta kamo nga ingon niadto ug natigulang ug nabuhi og 5 kagatos katuig. Kita nyo? Aduna gyud butang nga sayop. Muingon mo, buino sa pagkakaron, maanindot kayo ang akong pamati igsoong Branham. O ako'y 18 pamanggod ko, 16 pamanggod ko, mao nga maanindot gyud ang akong pamati. Pinangga, sultihan ta ka og usa ka butang. Unsaon man imo pagpakahibalo, kun buhi pa ba ang imong inahan ining taknaa mismo? Ingon nga wala siya dinhi sa simbahan karon. Unsaon man imo pagpakahibalo, nga wala namatay ang imong higalang lalaki, pipila pa lang kaminutos ang milabay. Pukaha, ang imong higalang babaye, unsaon man imo pagpakahibalo, nga inigkabuntag dili ka papatayng lawas sulod sa imong balay. Unsaon man imo pagpakahibalo, kung makagawas ka pa ba dinhi sa simbahan karong gabi una, nga buhi. Wala gayod ka na ikasiguruhan, walay unsa man nga sigurado, kung ikaw may 15, 12, 19, 75, o kaha 90 anyos, adunay, wala gyoy kasiguruhan ang tanan. Wala gani ka mahibalo dinha sa imong nahimutangan. Apan bisan pa ni ana, nagapangandoy ka nga mahibalik sa pagka 15 anyos, pagka 18 anyos, unsa may nagpahinungdan kanimo nga magtinguha og ingon ni ana. Karon, kung mahibalik man kamo sa pagka 18 anyos, ug magpabilin niya ingon ana, ug dili magmasakiton, ug dili mamahimong sigurado makauban mo ang uban na pod nga mga tao. Tungod kay mga matay naman sila, kita nyo, mutaliwa na ang mga tao sa ubang mga kapanahunan, ug mamahimo ra kamong mga karaan na. Basin gani ug mahimong mas grabe pa kamo kaysa kung matigulang kamo uban kanila. Apan aduna gyud butang nga nagatuaw kaninyo nga mamatuwa didto, Mo kana ang gamay agapaw kanang diutay landong nga nagapaagat kaninyo butanga ana sa ibabaw dinhi bueno ni atong miaging gabi uni atong miaging buntag di ay sa alas 7 sa diha nga ang balaang espiritu sa iyang pagkamaayo ug sa iyang grasya gikuha ako gikan ining lawasa nagatuo ko nagatuo gyud ko kun mauman o dili dili ko makasulti. Basta nakaadto jud ko ni adtong yuta ug nakita kadto nga mga tawo ug mga batan-on silang tanan ug nakita ko ang pinakamatahom nga mga tawo nga akong nakita sukad-sukad sa tibuok kong kinabuhi ug miingon siya kanako ang uban kanila 20 anyos na kaniadto sila mao ang imong mga kinabig mao nga ayaw katingala nga nanagsinggit sila. Igsuon ko, igsuon ko. Bueno, usa ka na kalangit noon nga lawas nga pagmamatay kita, dili kita mamahimong sugilanon na lang, kundili mamahimo kitang lawas. Ngani kung kita ang matag-usa ka nato mamatay man, kung mabuthan man kita og bomba atomika nining taknaa mismo, nansulod sa 5 minuto, gikan karon, maglamanuhay na kita sa usag-usa, og maghinangupay sa usag-usa. Og managsinggit og magkasadya og maghimaya sa Dios. O sir, og si isong lalaki og isong babaeng Spencer nga nanaglingko dinhi. Siguro sila ang usa sa pinakatigulang nga mga magtiayon dinhi. Mamahimo na sila nga 18 anyos, 20 anyos ang pangidaron. Si isong Neville, mamahimo usab nga usa na kabatanong lalaki. Og akusab, mamahimo na nga batanong lalaki. Og kitang tanan gayon, mamahimong mao gayod kini ang kamatuoran. Kung kining yutanong tabernakulo nga puloy-anan matunas man, aduna na kitay usang nga nagahulat, sa diha nga mugawas na ang usa ka masusugikan sa inahan ni ini, diha sa natural nga paghimugso, mulikulihok ang gamayng lawas ni ini, ug musikad-sikad ang mga bitiis, ug uban pa, kasaylo ako sa maong sinultihan, kaninyo nga mga batanon pa nga kababayenan, apan, sa diha nga mahimugso na amaong masuso, aduna kini og mga muskulo nga nagalihok-lihok. Og initungha na ni ini sa kalibutan, ang unang butang, magkaaduna kini og gininhawa, og aduna usab og espirituhanong lawas sa kinaiyahan nga musulod sa maong masuso ni anang tungura mismo. Kung pasagdan mo lang kini, ilihok-lihok ni ini ang gamayng ulo ni ini, og magpauraray kini mismo sa dughan sa iyang inahan, og musugod na sa pagsuso, kung dili niya buhaton ang ingon ana, dilipod mo lugwa ang gatas. Namatikdan ba ninyo ang usa ka nating baka? Sa diha nga ihimugso ka na, kanay, sa diha-diha nga aduna na kanay igong kusog para makatindog, kinsa may nagasulti ni ana, mulakaw ra ka na, mismo paingon sa iyang inahan, musugod sa pag-uraray o ginahinay nga mususo. O bitaw, kay, sa diha nga ihimugso na kininyo tanong lawas dinhi, aduna usab ug usa ka espirituhanong lawas nga nahiandam na para niini. Og sa diha nga kining, oh aleluya! Og kung kininyo tanong tabernakulo nga puloy-anan matunas man, aduna na'y usa nga nagahulat dito. Sa diha-diha nga mubiya na kita niining lawasa, nan magasulod na kita niya ng usapa. Kana nga lawas, dili na magtinguha og bugnaw mainom nga tubig. Dili na kinahanglan pa nga muinom og tubig. Wala na kana magakaon. Og dili sab kana ginama gikan sa abog sa yuta. Kun dili kanay tinuod mismo nga lawas og makahimong mubati og magpakiglamano og nagahigugma mismo og ang tanan-tanan niini hingpit gayud. Og kanang lawasa nagahulat na didto. Kanay kabahin niini. Aduna may tulo ni ana. Ginasugdan nyo ang inyong kinabuhing walay katapusan dinhi mismo sa altar. Dinhi nyo ginasugdan ang eternidad. Oh, dinhi mo mismo ginasugdan ang kinabuhing walay katapusan. Dayon mataw ka pag-usab, ingon nga usa ka anak sa Dios. Kung dayon pagmamatay ka, musugod ka ng pagmaabot na kanimo ang imong kamatayon dinhi ni ini nga lawas, ug muhunong na sa pagpitig ang kasing-kasing, ug hinahinay na usab nga muhunong ang mga ligid sa pagkamortal, ug kanang diyotayng landong nga usa ka landong, sa usara ka segundo, mamahimo ka ng landong sa landong, dayon ang sunod, mamahimo ka na nga landong na mismo, dayon ang sunod, mamahimo ka ng usa ka gamayng tinulo, dayon ang sunod, mamahimo ka ng usa ka sapa, dayon ang sunod, mamahimo ka ng usa ka suba, og pagkasunod, mamahimo na kana nga kadagatan. Kung dili magdugay, anaka na sa atubangan sa imong mga minahal sa kinabuhi, nga atuwa dito, nabistihan na og bisni, nga langitong lawas, og kailagyod ninyo ang usag-usa. Ginahigugma ang usag-usa, og nahibalik na kamo sa pagkabatanong lalaki og batanong babae pag-usab. Tinuod gayod, magahulat kini dito, angkot sa pag-abot ni Ginoong Hesus. Kung sa umaabot nga adlaw ang iyang gihimayang lawas, aron hinumdumi nyo, nga usa ka na kalangitnong lawas, dili nga usa ka gihimaya, kundili usa kalangitnon nga lawas. Kung sa umaabot nga adlaw, ubiya sa langit ka na nga langitnong lawas, nga kauban si Jesus. Kay sultihan ko kamo ni ini, ikaduhang mga taga Tesalonika sa ikasinko nga kapitulo, o unang mga taga Tesalonika sa ikasinko nga bersikulo, ang usa ba kaha o ang usa pa, sultihan ko kamo, dili ko buot nga dili kamo mahibalo. Mga igsuon, mahitungod sa kadtong mga nangamatay, aron dili kamo managsubo, bisan ingon sa uban nga walay paglaom. Kay kung kita nagatuoman nga si Kristo namatay ug nabanhaw sa ikatulong adlaw, ingon man usab kadtong mga nangamatay diha kang Kristo, pagadadon ra sa Dios uban kaniya. Kay kini ginaingon namo kaninyo, sumala sa mga sugo sa Ginoo, nga kita nga mga buhi ug nanghibilin hangtod sa pag-abot sa Ginoo, dili magauna o magapugong ang pinakamaayong pulong. Magapugong anila nga nangamatay kay ang trompeta sa Dios patingugon, ug ang mga nangamatay diha kang Kristo muuna sa pagpamangon. Kining langitnon nga mga lawas mukanaog raon niya og magasulob og yutanong gihimayang mga lawas, ug kita nga mga buhi pa ug nanghibilin mga usab sa kalitlang sa usa ka pagpamilok ug pagalalinon pagtingob uban kanila aron sa pagsugat sa Ginoo diha sa kawanangan. Ako dili na muinom niningikan sa bunga sa paras ni mukaon man hangtod nga magkaon ako niini pag-usab diha sa gingharian sa akong amahan sa pangkasal nga panihapon sulod sa tulo ka tuig ug tunga pagatapuson sa Antikristo ang iyang paghari. Pagalaglagon ang tibuok kalibutan, pagatawgon ang mga Hudyo, ug igapaila ni Joseph ang iyang kaugalingon ngadto sa mga hintel o sa mga Hudyo diay, hinumdumin nyo, kaniadtong gipaila ni Joseph ang iyang kaugalingon ngadto sa mga igsuon niya, walay ni usa ka hintel ang atoa didto. Kaniadtong iyang gipasuguan, kabalo naman mo sa maong istorya, si Joseph nga hingpit nga tipo ni Kristo sa tanang bahin, o kaniadtong gipasuguan ni Joseph ang iyang mga igsuon, ug sa nangadto na sila didto, ug mitanaw siya og nakita ang batanong si Benjamin, ug nakita niya sila didto ug dayon iyang miingon sila, aba kini nga tawo, wala gyud unta nato gipataya nga tong igsuon si Joseph. Ingon ana pagmaamgo na sa mga Hudyo nga nasayop sila, bueno pag si Kristo usab, sa dihang ipailan na niya ang iyang kaugalingon ngadto kanila, ug dili na gayud makapugong si Joseph kaniadto. Siya kahalako na gyud halos, busag ipapahawa sa niya ang iyang asawa o ang iyang mga anak, o ang tanang mga tigbantay o tananang uban pa, o ipaadto sa sila sa palasyo. Tinood gayod, o pagkahuman sa atubangan sa mga Hudyo na lamang. Ingon siya, ako mao si Joseph, ang inyong igsuon. Ako mao ang inyong igsuon. O niadtong tungura, nanghapa sila o nangurog. Umiingon, aron nasayod na kita, nga mapaninglan yun ta, tungod kay gipatay man nato ang atong igsuon. Miingon ta, nga gipatay na nato ang atong igsuon. Ug ania, siya man di ay kining bantugan nga hari. Miingon siya, gibuhat kadto sa Dios, alang sa usa ka katuyuan, aron magluwas og kinabuhi. Eksaktong maugyot ka na ang hinungdan nga gibuhat kadto sa Dios, aron luwason kita nga mga hintel. Mao nga ang mga hintel, atuwa na sa palasyo kaniadto. Hallelujah! Ingon nga gisalikway sa iyang mga igsuon si Joseph, mikuha siya og usa ka pangasuonon ug ang maong pangasuonon usa ka hintel. Dili nga usa ka Hudyo. Oo. Bueno, asa na kamo paingon karon? Humanatong maisulob kining mahimayaon nga lawas ug sa halangdong kapanahunan nga umalabot. Sa diha nga kining gihimayang lawas, kining langitnong lawas, gihimo nang usa ka gihimayang lawas. Nasabtan nyo ba ang buot kong ipasabot karon? Kung ingon ana, mahimo akong muduol og moingon. Igsoong Neville, hatagan ko kamo og usa ka dyutang paghulagway. Moingon ko, igsoong Yums, moato kita kang papa karong buntaga. Siya Dios, Aron na ilan nato siya, nga usa siya ka manluluwas, usapod siya ka mananambal. Wala gayon sukad o ingunanang butang sama sa paglalang sa sala. Wala gayon makadawat niya na, dili ba? Ang sala dili man usa ka binuhat, dili sir. Ang sala usa lang kapag tuis, tungod aduna may usa lang ka magbubuhat, kana mao ang Dios. Ang sala, mao'y pagkamatarong nga gituis lang. Unsa man ang pagpanapaw, ang pagkamatarong nga gituis lang. Unsa man ang bakak, ang kamatuoran nga gituis lang. Mao gayud, unsa man ang usa ka tunglo nga pulong, kini mga panalangin sa Dios nga gihimong tunglo nga pulong sa Dios, imbes nga usa ka panalangin. Ang sala dili usa ka binuhat, ang sala usa lang kapag pangtuis. Busa, si Satanas dili makalalang og sala, kun dili gituis lang niya kung unsay gilalang sa Dios. Eksakto gayud. Ang kamatayon sa usa lamang kapag tuis sa kinabuhi. Karon, himatikdi kini. Dayon mo duol ako, ug moingon ko. Isong Yums, ikaw ug ako, ug si Isong Biller, ug ang pipila sa mga kaigsuunan. Muadto kita kang Papa Dios, ug ingon ta, nga mupanaw kita sa makadiot. Kamong mga kalalakinan, ganahan baya ug mga kabukiran kaniadtong kamo? Oo, ganahan yun, bitaw mi. Oo, pipila ka milyon kamilya ang kalapdon ni Ana dito sa bagong kalibutan. Pero muadto ta, ug maglakaw-lakaw dito. Kinahanglan kong sa matang adlaw, nga musubang ang adlaw. Dunggon ko kamo, samtang sila nagasulti pa, ako nagapamati na. Isaiah 66. Husto ka na. Huwag kabalo mo, magalakaw-lakaw ako dito. Kitang tanan magalakaw-lakaw dito sulod sa mga 5 kagatos katuig. Dutay ra ka na nga pagpanaw dito. Bisan usa pa kamilyon katuig. Wala ray diferensya. Kita nyo? Huwag karon, murag hinangal ka ng paminawon. Apan tinuod ka na. Kita nyo? Tinuod yun ka na. Tungod wala naman dito'y oras. Kundili eternidad na. Huwag pagmuanto ako dito, maglakaw-lakaw ko dito. O kabalo ba mo kung kinsa ang akong mahinagbo dito? Muingon ko, buino ang botong dili ba kana si Isong Georgie Bruce? Aba Isong Georgie, dugay na nga panahon sukad niya itong nakita at taka. Murag yun siya o samara ka niya ito. Kita nyo, mahimong napulo ka milyon katuig na ang iyang pangidaron. Apan siya batanon gihapon niya sama ka niya ito. Ginahapuhap niya ang likod sa kung kinsa man dito. O pagtanaw ko, Chita man day kadto nga liyon. Muingon pod ko, kumusta man ka karong buntaga, Chita? Meow, nga sama ra sa usa ka gamay iring. Una dugayan ako dito nga nakigistorya sa pipila ka mga isuong babae sa palibot niya tong dagkong mga bulak dito dapit. Atwa kami dito nga mga 5 kagatos katuig, kita nyo, nga nagalantaw-lantaw lang sa palibot. Bueno, murag hinangal ka ng paminawon, apan tinuhod ka na, eksakto gayud ka na. Ingunian naman ang plano sa Dios. Bueno, panalanginan ang imong kasing-kasing Isong Georgie. Wala na unyay kadaot nga mahimong muabot. Wala na gayud. Sa panahon sa kagabion, muadto kita ibabaw sa bukid. Ug muingon, oh, Papa Dios, ako kaniadto nahisalaag. Oh, ako kaniadto anaa sa lapok sa kasalanan, Papa Dios. Ug giluwas mo ako. Aba nang abuang mangani ang mga tao nga naninguha sa pagpahayag ni Ana. Bueno, kadtong tao nga misulat sa kaulahiang bersikulo ni Anang, O Love of God, dito ka na gisulat sa pader sa institusyon sa mga buang. Sa pagpaninguhang ipahayag ang gugma sa Dios, kung unsa nga nagpaubos siya, aron lang nga luwason ang mga makasasala, o kung unsa nga gibuhat niya, nga ipakanaog ang iyang gugma, aron luwason kamo o ako. Kung pagsimba ang paghahisgutan, ang mga anghel walagi unsa man nga hingseran mahitungod niini. Kung sa pagsimba, ang nahibaluan lang sa mga anghel, analang siya dinha nga nagakapay-kapay sa iyang mga pako, o nagalupad-lupad. Aleluya! Aleluya! Papanuho tungod sa kaluoy. Paghisgutan na ang pagkasayod nga ako kaniadto nahisalaag, o karon ako hingkaplagan. Ako kaniadto namatay, o ako nabuhi pag-usab. Oh Dios, ako kaniadto anaa sa kasalanan, ako kaniadto anaa sa lapok, o atua ako kaniadto sa basurahan. Pero aniya ang pinakamaayo nga maihatag kaninyo sa kinabuhi? Nakaadto na ba mo sa basurahan sa Colgate dinhi? Mao kadto ang pinakabaho nga lugar nga akong naadtuan sukad-sukad. Kasukaon jud ko, sa dihang masimutan ko kadtong mabaho nga aso. Pagatua ka dito sa palibot niya tong baho nga aso, kasukaon jud ka, nga daw sa mabaliktad ang sulod sa imong tiyan, nga murag nag-inom ka o castor oil, kita nyo, kasukaon jud ka, ug may mga ilaga pagyod nga nagadagandagan sa imong palibot, nga paninguhang mupahit ka nimo, ug mao ka na, ang pinakamaayo ni ining kinabuhi. Ug dayon adunay mikabot ug mikuha ka nimo, Huwag tigulang ka na kaayo, huwag dili mo na matabangan ang imong kaugalingon. Pero basta na lang kang gisubmit o gihimo kang usa ka batan-ong lalaki, nga 18 anyos ang panuigon. Gipapahimutan ka diha ibabaw sa bukid, nga anaa sa pinakamahimsog nga hugna sa imong panglawas, pagkanindot yod, nga nagahanggab ug limpyong presko nga hangin, nga sama ni ana, nagainom ug maayo ug mabugnaw nga tubig. Unya gusto pa nimong mobalik pag-usab diha ni anang basurahan? Dili, 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 dili na gayod ka mo balik pa nganto ni anang basurahan. Bueno, mao ka na ang kahulugan ni adto higala. Mao ka na ang kahulugan ni adtong pananawon. O paglalin, unsa man kadto? O usa ka pananawon di ay. Isulti ko lang nga pananawon. Tungod kay nabalaka ko, basin adunay mapandol kon muingon ko nga paglalin. Pero mao gayod ka na. Bueno, mao kadto ang higayon nga ang Dios kung unsay gibuhat sa Dios aron madala ang mga anak nga lalaki og mga anak nga babaye ngadto kaniya. Karon, si kinsa ba kini nga mga tawo? Giunsa man nila? Unsa ba gibuhat niini nga mga tawo para mamahimong takos niini? Sa unsa ba nga paagi nga nahimo silang takos niini? Ang Dios sa sinugdan pa lang, sa wala pa kaniya adto gilalang ang usa ka anghel. Dila man ang nasayod nga siya walay kinutuban. Kay kung siya dili ingon ni ana, nandili siya Dios. Busa ang Dios sa iyang walay kinutuban nga kaluoy. Nakita na niya nga buhaton kadto ni Lucifer kung lalangon man niya kini. Pero gipahimutan niya sila nga may gawas nun nga kinaugalingong kabubuton sa ingon ni ana nga basihanan. Kung bisan sa karon, ana man sab sa gihapon kamo din ha. Tinod ka na, ang punuan sa husto o sayop na pahimutang usab sa atubangan sa matag-usa ka na to para sa inyong pagpili. O si Lucifer, ang pinakauna nga mipili sa sayop nga dalanon. Kung hinay-hinay siya nga ng dani, kung mga musunod ka niya, nga mahakugon, gapaninguhang ang kunon ang tanan para sa iyang kaugalingon, o gapaninguhang labuan ang sikin sa paman. Kung dinha kadto nagsugod, karon, paminawan niyo kini. Dinha nagsugod ang sala, pero ang Dios sa iyang walay kinutuban nga hunahuna, nakita na niya kadto, kung nakita na ang bugtong paagi. Karon, kaninyo nga mga kaisulang Trinitarian, dili ko baya tinguha nga pasakitan kamo. Apan sa ngalan sa maayong pulong sa Dios, giun sa man nga gihimo niyo si Jesus, ingon niya usa ka lahi nga persona sa Dios mismo. Kung mugamit man gani si Jesus og uban og ipadala kini para maoy mamatay aron luwason ang tao dinhi, nan mamahimo siyang dili matarong. Aduna lang yoy usa ka paagi nga mabuhat kadto sa Dios, kana maoy siya mismo ang muhimo sa maong katungdanan. Ug mao nga nahimong unod ang Dios aron iyang masinati ang mga kasakit sa kamatayon, aron wagtangon ang ikot ug ang kamatayon gikan kanato, aron nga kita matubos niya mismo. Mao kanay hinungdan kun ngano nga bugos gyud siyang pagasimbahon. Hinuon usa ka tawo si Jesus, siya mao gayud usa siya ka tawo, TAWO, nagipanganak sa Birheng Maria. Apan ang espiritu nga anaa kaniya, mao man ang Dios nga walay sukod. Diha kaniya nagapuyo sa pagkalawas ang bugos kinatibuk-an sa pagka-Dios. Siya mao si Jehova Jaira, siya mao si Jehova Rapa, siya mao sab si Jehova Manasis, siya si Jehova ang atong kalasag, ang atong taming, ang atong mananambal, siya mao ang Alpha Omega, ang sinugdanan ug ang katapusan, siya mao ang una, ang kaulahian, siya mao ang kaniadto ang karon ug ang umalabot, ang gamot ug kaliwat ni David, ang bituon sa kabuntagon. Aba siya gayod ang tanan-tanan. Diha kaniya nagapuyo man sa pagkalawas ang bugos kinatibuk-an sa pagka-Dios. Ug kanunay nang adunay ikot ang kamatayon, nga ginasakit niini ang mga tawo. Ah, moingon ang yawa, nagunitan na gyud ta ka, tungod kay naminaw man ka kanako. Pagasakiton ko ikaw, ibalhog ko ikaw sa lubnganan. Wala gyoy unsa man nga maitabang kanimo kanang dugo sa karnero, dugo ra man kana sa hayop. Apan ang Dios sa iyang kaalam, nasayod na nga aduna gyoy moabot nga usa ka kordero nga gipatay sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan. O sir, og sila nagulat sila alang ni anang panahona nga moabot ang kahukganan sa panahon. Apan usa ka adlaw sa diha nga miabot kining kordero, kining tawo, nalimbungan gayod si Satanas. Mitanaw siya kaniya, ingon siya, kung ikaw ang anak sa Dios, nanbuhata kini. Kung ikaw ang anak sa Dios, pagbuhat gani og milagro ug ipakita kanako nga ginabuhat mo kana. Ipakita kanako nga ginabuhat mo kana. Tabunan ko og trapo ang tibuok mong naong ug bunalan ka. Kung usa ikaw ka propeta, sultihi kami kung kinsa nagbunal kanimo. Wala ko Wala yun ko nagatuo nga ikaw mo siya. Kung ikaw man gani, nandiretsahan nga isulti ka na mo kung sa unsang paagi nga ikaw mo siya. Kita nyo, tananang ingon ni Ana, o sultihi kami nga ikaw mo gayon siya. Wala niya gibuka ang iyang baba. Gilipat gayon niya ang maong tao niya kong tungura. May tanaw siya nga doon sa tinunan, kung mingon, mahimo kong makisulti sa akong amahan, kung iyang ipadala ka na ako ang napulog duha kadagkong panon sa mga manulunda. Kung gustohon ko, pero wala ka to na dungog ni Pilato, kabalo mo. Kung ikaw man, dili yun siya ka na. Aba, tanawan niyo gani siya nga nagkadugo, aba ang pila kaninyo nga mga sundalo, ato mo dito o glodi ang iyang naong. Giludan o gibugal-bugalan siya, gibira pagyud ang mga balba sa iyang naong. O dili man di ay siya ka na. Dili yun siya ka na. Ipataop ko ang akong ikot diha kaniya. Sige, ibalhog ko siya dito. Mapuka na yun ta kakaroon. Sa kaulahian mituaw na siya. Ilay! Diyos ko! Usakad to kataw! Anong ibiyaan mo ako? Sa tanaman sa Gitsimani, ibiya kaniya ang pagdihog kabalo na mo. Tungod kinahanglan man niyang mamatay kaniya to, ingon niya usa ka makasasala. Namatay siya, ingon niya usa ka makasasala. Kabalo naman mo ni Ana, dili nga iyang mga sala, kundili ang sa akuha o sa inyuha. Dito miabot ang maong gugma, kundaw sa unsa nga giako niya ang sa akuha. Aleluya! Giako gayod niya ang akong mga sala. Kung atuwa siya, dili niya mabuka ang iyang baba. Mingon ang ikot, kabalo ka, nagatuo ko nga usa lamang ka na kaordinaryo nga tao. Dili yun di ay siya gipanganak sa ulay. Kay napataop ko man lagi ang akong ikot diha kaniya. Kung ania, miabot kini, gipataop ang ikot niini diha kaniya. Apan sayop yun kadto higayon. Aba, dili na mabira balik ang ikot niini. Nga nga dili na kini makapamaak pa sukad niya to. Tungod na biyaan naman dito ang ikot niini. Siya na banhaw sa ikatulong adlaw ug miingon, ako mao ang namatay ug nabuhi pag-usab ug buhi hangtod sa kahangturan. Aniya kanako ang mga yawi sa kamatayon ug impyerno. O sir, napakya si Satanas nga makita kung kinsa bagyod kadto ug tungod kay ako buhi, kamo usab mabuhi. Pero wala pa ikapadayag. Usa ka adlaw, tulo o upat ka adlaw human niya adto. Pagkahuman niyang mikayab ngadto sa amahan. Dayon sa nakabalik na, ang uban miingon, siya usa ka, siya siguradong usa gayod kamulto. Daw sa may makahadlok gayod niya butang niya ng tawhana. O kita, nakita niyo siya, nakita niyo ang maong talanawon? Dili, siya gayod si Jesus. Miingon po si Tomas, tanawon ko una ang iyang mga kamot o tanana. Dayon sultihan ko kamo kung mao ba gayod. Miingon si Jesus, aniya ako. Ngayon pa, aduna ba kamong isda o tinapay din ha? Hatagin niyo ako o tinapay. Kung ilang ihatagan siya o tinapay. Kung mitindog siya dito o ikaon ka dito. Mingon, karon, ang usa ka espiritu, nagakaon ba sama kanako? Aduna ba'y unod o mga bukog ang usa ka espiritu sama sa ana kanako? Kita niyo, mingon siya, ako mao siya. Ako gyud kini. Kung miingon si Pablo, wala pa ikapadayag kung unsa gayod ang matang sa lawas nga atong mabatunan. Apan kita nasayod nga magkaaduna unya kita og lawas nga sama sa iyaha, unsa nagkaaduna bagyod siya kaniadto og tiopani nga lawas. O sir, gani sa pagkamatay niya kaniadto ang Biblia miingon nga siya usa ka personal nga pulingalan na usab, niadto siya sa impyerno og nagwaling adto sa mga kalag nga naa sa bilangguan. Hallelujah! Yun sa manya pagbuhat kadto, ingon niya aduna siya mga sinsya sa pagbati, aduna siya mga sinsya sa pandungog, aduna siya sinsya sa mga pagpanulti, nagwali siya, pinagi niya itong maura nga matang sa lawas na sama niya itong sa mga gihimaya na, na nakita ko niya itong miyaging gabi, nagwali siya, nga ito sa mga kalag nga atuwas sa impyerno, nga wala naghinulsol niya itong pagkamapailubong mga adlaw ni Noe. Hapan sa diha nga nabanaw siya niya itong Pasko sa pagkabanhaw, kung dili man mahimo nga katong lawasa makakita o pagkadunot, kaya nakita naman kadto ni David nga propita, dili ko pagabiyaan ang iyang kalag dito sa siyol ni mutugot ako nga ang akong balaan makakita o pagkadunot, dugang pa ni Ana ang akong unod magapahulay diha sa paglaom, tungod kay dili man niya pagabiyaan ang akong kalag dito sa siyol, ni dili niya pagabiyaan ang akong balaan nga makakita o pagkadunot. Ug sulod sa 72 oras sa wala pa misugod ang pagkadunot, nabanhaw na kadtong tiopani, kadtong lawas, nga miadto og nagwali sa mga kalag nga atuwa sa bilangguan, nga wala naghinulsol niya itong pagkamapailubong mga adlaw ni Noe, og ang may kamatayon nag-ilis og walay kamatayon. Ug mitindog siya, ug mikaon siya, ug isultin niya kanato nga usas siya katao. Aleluya! Sa ingon anang paagi nga makita nato siya, Igsoong Evans, mao ka na ang higayon nga magalingkod siya sa trono ni David. Aleluya! Mausap ka na ang higayon nga magalakaw-lakaw kita ug mubiyahe ako nga kaoban kamo lata sa mga kabukiran sulod sa 1 milyon katuig, kita nyo, ug sulod sa pipila lang kaadlaw, sa pipila lang kaminuto, mutabok na pud ta didto ug magalingkod-lingkod ta didto. Ug pag-oras na para mukaon, pabalo mo, sakalit lang, muingon si Igsoong Babaeng Wood. Muingon ko, Igsoong Wood, puno, diin ka bagikan hangtod nining panahuna. Wala mong gudta ka nakita sulod sa, pero sa tanaw ko, murag 15 minutos pa man. Oo, 2,000 na katuig naman ang milabay, Igsoong Branham. Kumusta man ang imong gibati? Oo, siyempre, wala man kay laing bation dito, kundili maayo gayod. Bueno, umari ka mong mga kalalakinan. Aduna ko ipakita kaninyong tanan mga isuon, mga pinalangga kong isuon, ano ay tuburan sa tubig dinhi. Ang pinakamaayo nga inyong mainom sukad-sukad. Oo, muinom kita nining maayo og mabugnaw nga tubig. Mga potpog ko dito og manguha og dagkong mga pungpong sa ubas og manglingkod kitang tanan dito og mga uniini. Dili ba pagkaanindot gayod? Eksaktong inguni anak ini, mao gayod. Diyon sa manato pagpakabaton ni ini, diyon sa manato pagpakahibalo ni ini, ang Dios sa wala pa ang pagkatukod sa kalibutan. Dipili na kitang daan. Si kinsa kadtong mga anaa sa yutang saad. Kita gipili ng daan aron mamahimong mga anak nga sinagop pinagi kang Hesus Kristo sumala sa iyang tuyo, sa iyang kabubuton, halang sa mga pagdayig sa iyang himaya. Aron nga dayigon na to siya sama sa iyang gikaingon. Ingon ni ana siya, Dios, mao nga tinguhaon jud natong dayigon siya. Mga pagdayig sa iyang himaya, sa iyang grasya, nga sa walay bayad, dihatag niya kanato, diha sa hinigugma, diha kang Kristo kita gidawat, diha kaniya kita may katubsanan, pinaagi sa dugo, ang kapasiluan alang sa atong mga PAGLAPES. Kinahanglan ko pang balikan ang bahin sa pagsagop, apanbuot kong muhunong sa dinhi, mahitungod sa mga sala, sa makadiot. Mga sala, na matikdan ba ninyo kana? Pabalo ba mo? Nga dili ginakundina sa Dios ang usa ka makasasala tungod sa pagpakasala, kundili ginakundina niya kini tungod sa pagkamakasasala. Kung manigarilyo man ang usa ka makasasala, dili niya kini ginakundina tungod ni ana. Usa man siya ka makasasala bisan unsaon. Kita nyo? Kita nyo? Wala siya unsa man nga mga sala. Ang usa ka makasasala, siya usa gayod ka makasasala. Kita nyo? Wala siya unsa man nga mga sala. Apan magkaaduna kamo og sala. Amo nga mga Kristuhanon, matikdin nyo dinhi nga nagapakisulti si Pablo ngadto sa iglesia, ginasigurado nga matarong kini. Kita nyo, kita nyo, kapasailuan sa mga sala, MJASALA, hinoon makahimo kita og sala, apan ang makasasala, usa nagayod ka makasasala, dili siya mapasaylo sa Dios. Karon mo ingon mo, buinom ianhi siya dinhi, ug ipusil ang usa ka tawo, unsa may imong buhaton mahitungod niini, wala ako labot ni ana. Dili man ko usa ka reformador, usa ako ka magwawali. Ang balaod na ang bahala ni ana. Sila man ang mga tigreporma. Sila'y bueno ingnon ta, nakapanapaw siya. Kana, ana-ana kana sa balaod. Ana-ana kana tali kaniya og sa balaod. Ako, dili ako usa ka reformador. Dili ako ang nagapagbag-o sa mga tao. Kundili ginatinguha ko nga mga kabig unta sila. Ingon nga usa ako ka magwawali. Kita nyo? Buluhaton ko ang madala sila paingon sa Dios. Kung nakasala siya, nan iya nakanang tulubagon. Ingon nga usa siya ka makasasala. Ginakundina siya sa Dios sama sa taas nga hugna. Siya usa na ka makasasala sa sugod pa lang. Siya hinukma na sa sugod pa lang. Wala pa gani siya naka first base sukad. Siya impas na gayod. Usa siya ka makasasala sa sugod pa lang. Wala siya unsa man nga makasala. Tungod siya usa man ka makasasala mismo. Dili ka pwedeng mugawas ug muingon. Ang inguniini kangitngit, mao ang gabi eh. O ang inguniini usap kangitngit, dili gabi eh. Dili, puro ka na gabi eh. Puro mismo gabi eh. Mao ka na'y giingon sa Dios. Gusto ka na. Usa mismo siya ka makasasala. Kana lang. Bueno, gibuhat niya ang inguniini. Ang inguniini kangitngit mao'y gabi eh. Kining medyo madanag-danag ba, dili yun ingon nga gabi eh. Kabalo ko, apan puro gayot ka na gabi eh. Kana lang. Kita nyo? Dili sab ko makaingon. Ang inguniini kahayag mao ang kahayag. Dili, puro ka na kahayag, kita nyo? Kahayag gayod. Dili ka makaingon nga kahayag kini tungod kay mas labi pa ang kahayag ni ini, kita nyo? Apan kung may itom siya nga bahin dinhi, nan aduna gyoy kangit-ngit ni ini. Busa ang mga sala, MJA-SALE, itamay kapasayloan sa atong mga sala, pinaagi sa iyang unsaman, dugo, hamiling dugo, sumala sa kadagaya sa iyang unsaon man nato sa paghikalimot ni ini, tungod ba kay takos kita, tungod ba nga aduna kita igibuhat, aron mapasaylo ang atong mga sala, kundi tungod sa iyang unsaman, grasya. Oh, grabe. Wala gid ako'y madala Ginoo. Wala'y unsaman nga mahimo ko. Wala gid usa ka butang nga mahimo ko. Pero ania, iya akong gipili lang daan, gitawag niya ako, gipili niya ako, dili ako ang nagpili kaniya, siya ang nagpili kanako, siya ang nagpili kaninyo, siya ang nagpili kanatong tanan, dili kita ang nagpili kaniya, ang ingon ni Jesus, dili kamo ang nagpili kanako, kundili ako ang nagpili kaninyo. Siya miingon, walay taong makahimo sa pag-ari kanako gawas kon pagadanihon siya una sa akong amahan, ug ang tanan nga gikahatag kanako sa amahan, mag-aari kanako. Ug wala kanila'y malaglag, gawas sa taong nga pagalaglagon, aron matuman ang kasulatan. Nakita nyo? Ingon pa, apan ang tanan nga gikahatag kanako sa amahan, mag-aari kanako. Oo, nagablian, nakaayo ko, dili ba? Ug wala pa ko nakahawa ni ini. Gani wala pa pod ko makasugod yun, mahitungod ni ini. Mao nga daliun ko na, tungod kinahanglan ko makadangat sa usa ka punto sa karon mismo, ug daliun na nato. Kinahanglan pasab na akong balikan ang bahay ni ining pagsago pagkataon-taon. Oo, mapasinsyahan pa ba ko ninyo sa makadyot lang? Isgutan sa nato kinidinhi, ang pipilasan ni ining mga kaigsuunan, gikan pabaya sa Georgia, nyamihan hi para lang karong gabi una. Panalanginan ang ilang kasing-kasing. Karon ay suong taga Georgia o Texas o kung taga asaman kamo, paminawan nyo kining ikasingko nga bersikulo, magpabilin sa ta mahitungod ni ini sa makadiyot. Kita iyang ipili ng daan ngadto sa unsa may buot ipasabot sa pulong nga ngadto sa ang pulong nga ngadto sa ang buot ipasabot ni ini nga adunay atong padulngan ngadto sa muadto ako ngadto sa tuburan, muadto ako ngadto sa lingkuranan. Yums, nasabtan mo ba ka na? Muadto ako ngadto sa lamisa. Bueno, iya kitang gipili ng daan ngadto sa pagkahimong mga anak nga sinagop. Pinaagi kang Jesus Kristo ngadto sa iyang kaugalingon. Sumala sa kaugalingon niyang maayo nga katuyuan sa iyang kabubuton. Unsa man kadako nga katuyuan, ang kinsa man kadto nga katuyuan, ang kinsa man nga pagkamaayo, iya mismong maayo nga katuyuan sa kagalingon niyang kabubuton. Bueno, unsa ba ang pagsagop? Karon tuguti kong iklaro kini karon. Wala ko kabalukon, wala na ko'y oras para mahuman kini, pero lakbitan ko lang gihapon kini. Dayon kung aduna may pangutana, mahimo ko ninyong pangutanon pagkataod-taod. Mahitungod sa mensahe, unsa man. Paminaw. Ang pagsagop ka ninyo, dili nagapahinungod sa inyong pagkahimugso. Kundili, ang pagsagop ka ninyo, mao ang pagpahimutang ka ninyo. Sa dihang natawa ka mo pag-usab, Juan 1:17, sa huna-huna ko, sa dihang natawa kita sa Espiritu sa Dios, nan mga anak na kita sa Dios, tungod dipili naman kitang daan. Karon ania, ang ginapaningkamutan kong maipasabot ka ninyo, alang niining mga anak sa kaulahiang panahon. Nakita nyo, ngadto sa, kita nyo, kita'y gipili lang daan sa, ngadto sa, pagkasinagop. Karon ania na kita. Bueno, mao kini ang medyo makapasakit sa mga Pentecostal. Ginaingon nila, nataw na ako pag-usab, dalaygon ang Ginoo, naangkon ko na ang Espiritu Santo, maayo, anak man kamo sa Dios, husto ka na. Apan bisan pa man, dili ka na maoy akong ginahisgutan. Kita nyo, amoy gipili ng daan ngadto sa pagkasinagop. Ang pagsagop, kinimao ang pagpahimutang sa usa ka anak. Duol di ay kaayo ko din ha. Gingnan man gud ko ni Becky, nga nagkaduol kuno ko din ha. Mao di ay nga dili ninyo madungog din ha sa luyo. Ako'y, kita nyo, ang usa ka bata, dila man ang nasayod sa mga kalagdaan mahitungod sa pagsagop sa daang tugon kaniadto. Siyempre, gitanaw na ninyo. Pag mataw ang usa ka anak, nagtuo ko, nga nahisgutan ko na kana sa usa ka wali. Unsa gani kadto, Jean? Mahinumduman mo ba? Naitip naman kana. Oo, unsa gani kadto? Ako, basta ako nang nahisgutan kana. Oo, nahinumdum na ko. Patalinghugin ninyo siya. Bahin sa pagsagop og mga anak. Bueno, sa daang tugon, pag ang usa ka pagmatao ang usa ka bata diha sa usa ka pamilya, usa siya ka anak sa diyang nahimugso siya. Tungod kay natawo man siya sa iyang mga ginikanan, usa siya ka anak sa pamilya ug manununod sa tanang mga butang. Karon, apan kini nga anak, gipadako kini sa mga tigtudlo, mga taga Galacia sa ika-5 nga kapitulo, sa ika-17 hangtod sa ika-25 nga bersikulo. Bueno, gipadako siya sa mga tigtudlo, mga tigatiman ug mga magtutudlo. Karon, pananglitan, kung aduna ko'y anak nga nahimugso, ingnon ta, usa ako kaamahan og hugmao ka na hinungdan nga diha sa King James, pila man ang nakahuna-huna, na talagsaon kaayo, nga kung basahon mo ang King James Version, nga ang ingon, sa balay sa akong amahan, adunay daghang puloy-anan, usa ka balay, nga daghan og puloy-anan, kita nyo? Sa tinuod lang, kaniadtong mga adlaw nga gihubad ang Biblia para ka King James, ang usa ka balay, usa manggod ka ginsakupan sa akong amahan, adunay daghang puloy-anan, dili sa usa ka balay, og mga puloy-anan, kung dili gitawag siya nga amahan, sa niini nga ginsakupan, ila manggod kining gihubad nga biblikanhon kaayo, mo nga ingon ni anak kini diha sa Biblia. Pag ang usa ka amahan, adunay halapad kaayo nga 1,000 ka ektaryang umahan, umurag ingon ni anak, nan siguradong aduna sa daghang mga sakop nga nagapuyo dinhi, aduna sa sinuhulan nga mga trabahante nga nagapuyo dinhi, aron mo ay mag-atiman sa mga karnero, aduna pod siya pipila katrabahante dinhi dapit, para mo ay mag-atiman sa mga baka, aduna pod siya pipila katrabahante dinhi, nga nag-aadto dito sa hataas nga bahin sa sibsibanan, nga 1,000 kamilya ang kalayon, ug aduna siya pipila katrabahante dinhi mismo, nga mo ay nag-aatiman sa mga kanding, ug aduna sab siya pipila katrabahante, nga maoy nag-aatiman sa mga mula og sa nakalain-laing mga butang. Siya aduna gayoy halapad nga gingharian og nagasakay siya sa iyang gamayng asno og ginalibot niya ang matag usa og ginasusi kung kumusta kaha sila ang pagpangalot sa mga karnero og tanan-nang ingon ni ana. Wala siya'y oras. Dili dai ko ninyo madungog pag mupalayo ako gikan dinha. Ako sige, panikamutan kong magpabilin ra dinhi. Inyo na ba akong madungog og maayo karon dinhi? Matikde, nagasakay siya og nagalibot-libot, gapaningkamot sa pagdumala sa iyang gingharian. Busa karon gusto niya, ang maong anak ang mamahimong manununod sa tanan-tanan nga aduna ang maong amahan. Busa siya ka manununod. Kung pag nataw kita diha sa gingharian sa Dios, pinaagi ni Jesus Kristo, nan manununod sab kita sa langit, isig ka manununod uban ni Jesus, tungod kay siya man ang nipuli ka nato. Siya'y nahimong kita, sala, aron nga kita mahimong siya, pagkamatarong. Kita nyo, siya'y nahimong ako, aron nga ako mahimong siya. Kita nyo, isig ka manununod uban kaniya. Bueno, karon hinumdumin nyo ka na, ang matag-usa kaninyo. Karon timan inyo, iya kamong gipili ng daan, pinagi sa pagkahibalo ng daan, nga mupaingon gyud kamo ni ini. Ang tanan nga nakasabot ni ini, ipataas nyo ang inyong kamot. Kita nyo, ang Dios pinaagi sa pagkahibalo ng daan, gipili na kamong daan nga makaadto gayod sa yutang saad. Unsa ba ang yutang saad para sa Kristuhanon sa karong panahon? Ipataas lang ang inyong kamot kung nasayod kamo. Ang saad alang kaninyo og sa inyong mga anak, og sa tanang atua sa halayo, og mahitabo sa kaulahi ang mga adlaw, ingon sa Dios, nga igabubo ko ang akong espiritu ngadto sa tanang unod sa inyong mga anak nga lalaki ug inyong mga anak nga babae. Ug sa Isaias 28:18, kini mao ang sugo ibabaw sa sugo, lagda ibabaw sa lagda, dinhi madyutay ug didto madyutay. Kuptin ninyo kung unsa ang maayo kaysa nagabunga-bunga nga mga ngabil ug laing mga dila. Ako musulti niining katawhan ug kini mao ang kapahulayan, ang kapahulayan, ang yutang sabat nga akong giingon nga ilang pagasudlan og sa tanan niini. Ayaw nilang mamati kundili gilingo-lingo nila ang ilang mga ulo ug milakaw palayo ug ayaw nga mamati niini. Kita nyo, tukma gayod. Unsa man kadtong sama ra gayod nga tong mga tao nga gikan pa sa Kanaan o gikan sa Ehipto, hangtod ngadto sa kamingawan ug nakadangat na sa duol, haduol na gayod unta aron nga makatilaw sa mga ubas nga gikan sa maong yuta. Igsuon dinha Gusto ni adtong mga tao nga bakwion ko, kadtong mahitungod sa mga Hebrewanon 6, unsaon man ako pagbakwi ni ana, silang mga hangtod utlanan lang nga magtutuo, diligayod sila mulabang, diligayod sila makalabang. Miingon si Jesus, ang among, miingon sila, ang among mga ginikanan na nagpangaon man og mana dito sa kamingawan. Ug miingon si Jesus, sila ang matag-usa kanila, nangamatay, kana mao ang pagkahimulang. Sila ang matag-usa kanila, nangamatay, tinuod ka na. Miingon, apan ako mao ang tinapay sa kinabuhi, nga nagagikan sa Dios sa langit. Ang tao nga mukaon niini nga tinapay, siya dili gayod mamatay. Tinuod ka na. Oo, sir, aduna siya kinabuhing walay katapusan. Kung mukaon siya niini, ako mao kadtong kahoy sa kinabuhi, nga atua sa tanaman sa Eden kaniadto. Karon, kita nyo, aduol na unta kayo kini nga mga tao. Kita nyo, kung inyong himatikdan diya sa mga Hebrewanon 6, dili sa tamubalik din ha. Apan sa mga Hebrewanon 6, kini nga mga tao, nga sa makausa nakaambit na, haduol na unta kaayo, kung nakatilaw na sa langit mong gasa, ngani mitambong na sila, nasaksihan na nila ang mga pagpangayo nga napamuhat, nasaksihan na nila ang mga tao nga anaa sa gahom sa Dios, nakita na nila nga ang mga kinabuhi nga nausab. Apan ayaw gihapon nilang manghawid niini. Dili sir, dili gyud sir, kung nakatilaw na sa gahom sa umalabot nga panahon, ug kung paningkamutan nilang baguhon pag-usab ang ilang mga kaugalingon ngadto sa paghinulsol, ingon nga ilang gilansang pag-usab ngadto sa ilang kaugalingon ang anak sa Dios, ug iisip ang dugo sa pakigsaad nga nagbalaan kanila. Membro man ko sa usa ka iglesia nga nagatuo sa pagpabalaan, maayo man kana utob sa imong maabot, apan wala manggod ka nagapadayon ngadto pa sa unahan. Kita nyo? Oo, sir. Gibalaan man sila sa kamingawan kaniadto. Oo, tinuod gayon. Atuwa kanila ang bitin nga tumbaga ug ang tumbagang halaran ug tanan na didto para sa pagpabalaan. Apan mosulod man sila ngadto sa Palestina alang sa kapahulayan, wala na. Tanawan nyo diha sa mga Hebrewanon 4. Dili ba miingon si Pablo ug usa pa ka kapahulayan, gibuhat sa Dios kaniadto ang ikapitong adlaw ug gihatagan sila og kapahulayan sa ikapitong adlaw. Sa usa na usab kabahin, naghisgot siya og usa ka adlaw sa kapahulayan, ug sa karon kang David, dayon gihatagan niya sila og usa pa ka kapahulayan. Umari ka nako kamong tanan nga gikapuyan og nabugatan, hatagan ko kamo og kapahulayan. Sumulot kamo sa niini nga kapahulayan, kay kita nga nakasulod na sa niini nga kapahulayan, miundang na sa atong mga pagpamuhat. Maingon man usab nga miundang ang Dios sa iyang pagpamuhat kaniadto sa adlawng igpapahulay. Mao gayod, mao kana ang inyong kapahulayang Sabat, kana ang inyong tinuod nga kapahulayan sa niini nga yutang saad. Ang Espiritu Santo usa man unta ka saad para sa mga tawo, pero nganong gusto man nila og edukadong manggialamon nga mga magwawali nga pasagdan ra silang magsulob og purol og putlan ang ilang buhok ug mang lipstick. Ug ang mga lalaki nagasugal ug nagainom og beer ug nagasulti og mga pagpakatawa ug na nagpatuyang og kung unsa na lang ang ginabuhat niya sama ni ana ug nagapatawag pa sa ilang kaugalingon nga mga membro sa iglesia, abadawaton hinuon nila ang mga ingon ni ana ug isalikway ang pagpanguna sa Espiritu Santo. Aba, ang ingon sa Biblia, ang pulong sa Dios labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab nga nagadulot sa bukog ug nagatugkad usab sa mga hunahuna sa kasing-kasing. Oo, bisan sa mga hunahuna sa panghunahuna. Ug kung nahigugma kita sa kalibutan o sa mga butang nga iya sa kalibutan, ang gugma sa Dios wala gyud kanato. Daghan ang mga gipanawag, pero diriyot ra ang mga napili, kay masigpit ang pultahan ug hiktin ang dalan nga nagahatod ngadto sa kinabuhi. Ug mamahimong diutera ang makatultol niini. Daghan ang magaduol kanako niya ng adlawa ug mulingkod sa giharian. Miingon si Jesus, kauban ni Abraham, ni Isaak ug ni Jacob, apan ang mga anak sa giharian pag-aabugon ug muingon, Ginoo, dili ba gibuhat man namo kini sa imong ngalan? Dili ba na nagwali man kami? Dili ba nahimo man kaming mga doktor ingon niini ug ingon ni ana ug reverend ingon niini ug ingon ni ana? Wala ko gayod kamo igkaila. Pahawa kamo kanako, kamong mga mamumuhat ug dautan. Wala ko kamo igkaila. Dili ang tanan nga nagaingon, Ginoo, Ginoo ang makasunod. Kung dili, mao lamang ang nagabuhat sa kabubuton sa akong amahan, nga anaa sa langit. Mao kana ang makasunod. Mao kana ang pagsulod sa niining yutang saad. Kung saan man nato pagsulod niini, kita gipili ng daan ngadto niini. Ang iglesia, pinaagi sa pagkahibalo ng daan sa Dios, gipili ng daan, alang sa unsa, alang sa iyang kadungganan, pinaagi sa iyang grasya, alang usab sa kahimayaan, ug pagsimba ug paghimaya sa Dios. Si Papa, nga atwa na kaniadto sa sinugdan pa lang, ingon nga nagalungtad sa kinaugalingon, ug walay unsa man sa iyang palibot, nangandoy nga adunay magasimba kaniya. Busa siya nagtagana ng daan o nagpili ng daan o usa ka iglesia sa wala pa ang pagkatukod sa kalibutan o gisulat ang ilang mga ngalan diha sa basahon sa kinabuhi nga iya sa kordero sa dihang sila nga gipatay na sa wala pa ang pagkatukod sa kalibutan. Aron nga madayag sila alang sa iyang kahimayaan o alang sa mga pagdayig kaniya sa katapusang panahon, pagtigumo na ang tanang mga butang sa nianang usa ka tawo na si Kristo Jesus. Himaya, mao ka na. Kana gayoy, ug mao na kana mismo, igsuon kong lalaki, igsuon babae, ayaw gayod ka mong irog gikan ni ana. Ang Dios pinagi sa iyang grasya sa pagpili, gitawag ka mo. Ang Dios pinagi sa grasya sa pagpili, gibalaan pod ka mo. Ang Dios pinagi sa iyang grasya sa pagpili, ug sa iyang gahom, gibautismuhan ka mo, ug ipahimutang ka mo pasulod. Ngadto niining yuta nga kapahulayan. Sila nga nakasulod sa niini nga kapahulayan, miundang na sa ilang pagkahisalaag. Miundang na sila sa ilang mga buhat sama usab kana tong miundang ang Dios sa iyang pagpamuhat. Aduna sila'y dili ikaasong kalipay o puno sa himaya. Ang kahoy sa kinabuhi nagapamulak diha kanila. Aduna sila'y pagkamapuanguron, kaaghup, pagkamaayo, pailog tungod sa pagtuo, pagkamalulot, kaaghup, o guban pa. Nagapamulak diha kanila ang kahoy sa kinabuhi. Tungod kay nakaangklaman ang ilang paglaom diha kang Kristo Jesus, ang saksi sa Espiritu Santo, nga nagapamatuod pinaagig mga ilhanan o mga katingalahan, nga naganunot sa mga magtutuo. Kini nga mga ilhanan maganunot kanila nga nagatuo, samtang nagapadayon sila, nagapangayo sila o mga may sakit, nanghingilin sila o mga yawa, nagasulti sila o mga laing pinulungan, makakitasab sila o mga pananawon. Sila, ug nagalakaw sila kauban sa Dios, nagapakisulti sila sa Dios. Wala gayoy yawa nga makapairog kanila. Maligun man sila, ug nagapaabot, ginakalimtan ang mga butang nga nangagina. Nagapadayon sila, ngadto sa daoganan sa langitnong pagtawag diha kang Kristo Jesus. Ingon ni ana sila, ingon ni ana gyud sila, ingon ni ana kanang iglesia. Diyon sa Manila pagkadangat dinha, dili ka pwedeng moingon. Buino, Ginoo, kabalo ka, o sa niadto ka adlaw, nga misugod ako sa pagpanagarilyo, ug nahisalaag ako. Dayod nahuna-huna ako nga ako'y, oo, dili, 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 dili gayod. Tungod sa pagpili ng daan, gitawag niya kita, ug sa misunod na kita kaniya, mokatong higayon nga miingon ta. Dios, kami nahisalaag ug nalaglag. Wala gani kami huna-huna nga luwason ang among kaugalingon. Ang among kinaiyahan kaniadto, iya gayod sa usa ka baboy. Mga baboy man kami sa sugod pa lang. Humadto ka sa tangkal sa baboy. Magtanawa ang usa ka anay ug muingon. Karon tanaw dinhi tigulang anay. Aduna ko'y gustong isulti kanimo. Sayop baya nga muinom ka og hinugasan. Muingon ra siya. Oink, oink. Ditanyo. Buino ingon ni ana ra usab ang aduna kaninyo sa pagluwas sa kaugalingon niyo mismo. Eksakto gayod. Muingon ka. Gining, dili man ka angay magsulob o ingon ni ana nga mga sinina. Kinahanglan magsinina ka og tarong. Kinahanglan ingon ani ang imong buhaton. Dili ka angay muadto sa, dili ka angay mutambong ni ining mga parte-parte sa pagdula og baraha. Dili pud ka angay manigarilyo. Dili mo gayod angay buhaton ang ingon ani. Mister, dili sab ka angay magsulob ni ana. Muingon ra siya. Oink, oink. Membro man ko sa oink, oink. Aha, oink. Walang gayod ka na ang ilang nahibaluan. Buino, sultihan ta ka. Pareho raman ko kabuotan ni mo. Oink, oink. Kita nyo, ginasalikway nila ang pagpanguna sa Espiritu Santo. Ay ang Biblia miingon man, nga kung nahigugma ka mo sa kalibutan o sa mga butanga iya sa kalibutan, ang gugma sa Dios wala man lang diha kaninyo. Unsa ba ang nakapahimo kanila nga talagsaon? Usa ka mo kabala ang nasod. Kung sa may inyong gibuhat, migawas mo gikan ni adto nga yuta, mao nga anaana ka mo sa usa pa ka yuta, diyon sa maninyo pagdangat din ha, mao ka na ang yutang saad, kung sa man nga matang sa saad. Mahitabo sa kaulahi ang mga adlaw ang ingon sa Dios, igabubo ko ang akong espiritu, ngadto sa tanagunod, pinaagi sa usa ka espiritu, kitang tanan gibautismuhan pasunod ngadto ni ining usa ka yutang saad. Amen! Mga isong lalaki o mga isong babae, aleluya! Nga may kaputli sa kasing-kasing, walay pagpangabugho, walay panagkaaway, wala gyoy unsa man, dili ko igsapayan kung nahisalaag man ang usa ka igsuon o bisan unsa pa iyang ginabuhat. Adto ay gihapon ninyo siya. Ngani do na ko'y giadtuan niya usa ka igsuon dili palang dugay nga nahisalaag. Miingon kanako ang usa ka batanon pa nga lalaki. Miingon, pasagdi na kanang salbahisa. Pasagdi na siya. Ingon ko, kung muabot man ko sa punto nga wala na ko'y kahingawa para sa akong igsuon, nan panahon na para kanako nga muadto sa altar tungod kay nahulog na ko gikan sa grasya. Ingon pa ko, matugyod ako samtang aduna pa siya gininhawa sa iyang lawas ug duawon ko gayod siya sa kon asaman. O sir, ug naduaw ko siya. Aleluya. Ug napahibalik siya. O sir, karon nahibalik na siya sa panon nga luwas. O sir, kay kung wala pa, nan siguradong nahisalaag na gayod unta siya. Kaganina sab sa dihang nakita ko katong loing babae nga anaa din ha, ug gitawag ko sa sheriff. Ang ingon, aba dapat gisuluban na unta siya og street jacket. Ingon pa, nagsalimuang na manggod siya. Wala nagyod siya sa husto niyang pangisip. Siya, gipahimutang ra nila sa hotel ang maong babae pag-abot nila. Ingon ko, okay lang ka na. Miingon, ingon ang sheriff. Aba, bili, kaila ko man siya kaayo o kaila ko na siya. Sukad na itong batanon pa ako. Ingon siya, basta kung adunay unsamang butang nga mahimo ko para makatabang kanimo. Ingon ko, okay ra lagi. Miingon, matabangan mo ba ang maong babae? Ingon ko, dili, apan mahimo man niya. Ingon ko, kadali lang. Busa, gipagawas nila ang maong babae dito. Ug sa pagbiya niya kaganina, malinawon na siya. Unsa man kadto, nagpadala kami og pag-ampo para kaniya. Amen. Siya nagrabi na. Ingon sila, gusto ba nimong magpatawag og doktor? Giingnan ang iyang bana. Gusto ba nimong magpatawag og doktor? Mitubag pod, wala na may mahimo ang doktor para kaniya. Ug tinuod bitaw, nabuang naman siya. Mga wala nagiunsa man nga mahimo ang doktor para kaniya. Ingon pa, ang among paglaom na lang, mao ang makaadto didto. Ug ingon sa sheriff, bili, wala jud ko makasabot ni ana. Miingon ko, wala man ko galaom nga masabtan nimo. Kita nyo, wala ko galaom nga masabtan nimo. Tungod, oh, grabe, wala man pod ko makasabot ni adto. Wala gyud, apan igsuon, ang Dios sa langit, sa napahilayo ako kani adto. Dito usa ka higayon, may usa ka butang nga miduol kanako. Amen. Dili tungod kay gitinguha kong muduol. Dili, kundili, may usa ka butang gayod nga miduol kanako. Tungod kay sa wala pa ang pagkatukod sa kalibutan, gipili namang daan sa Dios. Haleluya, nga mamaiyaha kita alang sa iyang kadungganan o kahimayaan. Paminaw mo, kadtong iyang mga giilan ng daan, iyang giunsaman, gitawag. Gusto ba? Gitawag ba niya kamo? Oo, nganong gitawag man niya kamo? Tungod iya kamong giilan ng daan. Kadtong iyang mga giilan ng daan, iyang gitawag. Kadtong iyang mga gitawag, iyang gimatarong. Gusto ba? O kadtong iyang mga gimatarong, iyang gihimaya. Amen. Mao kana ang giingon sa Biblia. Kadtong iyang mga giilan ng daan, iyang gitawag. Sa matag henerasyon, kadtong iyang mga gitawag, iyan ang gihimaya. Para unsa, basahon ko usa ang kasulatan dinhi. Sige, sila iyang gipili ng daan ngadto sa pagkahimong mga anak na sinagop, pinagi kang Hesus Kristo, ngadto sa iyang kaugalingon, sumala sa kaugalingon niyang katuyuan, halang sa mga pagdayig sa iyang himaya. Brrr, nasabtan niyo ba kini? Halang sa mga pagdayig sa iyang himaya. Ingon nga maatuwag gihapon siya dito sa eternay nga mga kapanahunan nga mag-aabot pa. Ug managsinggit ang iyang mga anak, Aba, Amahan, ug muingon ang mga manulunda, unsa kaha ilang ginahisgutan? Unsa gyud kaha kanang ilang ginahisgutan? Maanindot kayo kini nga nagahulagway bahin ni adto mawaldason nga anak, nawala ako, mao kini ang akong anak, siya nawala kaniya adto og karon siya hingkaplagan, siya namatay kaniya adto og nabuhi siya pag-usab. Dadanyo dinhi ang ating baka nga gipatambok ang pinakanindot ni kupo, ug usa ka singsing ug isulob kana diha sa iyang tudlo. Ug kitay, dili ikatingala nga kaniadto nagakadungan pag-awit ang mga bituon sa kabuntagon. Ang mga anak sa Dios nagkaduyog sa pagsinggit sa kalipay. Sa dihang ilang nakita ang plano sa kaluwasan. Nga gisulat sa Dios ang inyong ngalan diha sa basahon sa wala pa ang pagkatukod sa kalibutan. Karon mo ingon mo, ingon niya na man ang gituuhan ni Calvin. Wala jud ko nagatuo kang Calvin. Usaman ka mamumuno si Calvin. Ngani dunay usa ka tawo nga gipatay ni Calvin. Tungod lang kay nagbautismo ang maong tawo sa ngalan ni Jesus. Usa siya kasalbahis nga kinahanglan gayod nga mabag-o siya mismo. Oo, sir. Hinoon ang iyang gisulti. Ang gisulti niya mahitungod sa pipila kabutang kustuman. Walay apan ang iyang ang gibuhat niya. Ang usa ka tao nga mapatay og tao tungod lang sa ingon ni adto, mangilad kayo kadto, makasasala gayod. Oo, nga iya nga gipadagaya nganhi kanato. O kadali lang, wala pagyud nako na ipasabot ang kanang pagsagop. Na ipasabot ko na ba? Nagabian na ba kayo ko? Atong tanawon ang ginaingon ining orasan dinhi. Kung unsa na ba'y oras? Okay, basta mugahin na lang ta og 10 minutos alang ining mga tao nga gikan pagyud sa halayo. Ania, pagsagop. Ihulagway ko kaninyo karon kung nganong ginabuhat man kini. May usa ka amahan nga dunay dakong gingharian ug nagalibot-libot siya dinha. Karon dunay usa ka anak nga lalaki nga natawo kaniya. Oo, nalipay kaayo siya. Ingon ni ana ang Dios. Busa kabaloba mo kung unsay buhaton sa maong amahan? Mangita siya kung pinakamaayo nga tigatiman og tigtudlo. Kabalo naman mo kung unsa ang usa ka tigtudlo, dili ba? Usa kini ka magtutudlo. Mangita siya og pinakamaayo nga magtutudlo nga mapangita niya sa tibuok nasod. Ug makapanguli na dayon ta karon, mao nga paminaw mo. Ug mangita siya og pinakamaayo nga magtutudlo nga mapangita niya. Dili siya basta na lang mukuha og usa ka badlungon. Tungod gusto gud niya nga mamahimong usa ka tinuod nga lalaki ang iyang anak. Dili ba gusto sab ninyo nga ingon ni ana ang inyong mga anak? Sigurado gayod. Ang pinakamaayo nga maihatag nyo kanila. O sir, busa kung gahuna-huna o gingunana ang usa ka natural nga tao, unsa pakaha sa huna-huna nyo, ang ginahuna-huna sa Dios para sa iyang mga anak, ang pinakamaayo sab gayod, nga makuha niya. Busa gusto sa maong amahan o usa ka tao nga matinuuron. Bueno, ayaw niya og tao nga muingon. Karon tanawa, ako, junior, buhata lang ang unsa man nga gusto mong buhaton. Iho, oo, amahan, maayo man siya. Usa siya kabuotan nga batang lalaki. Medyo pikpikpikpikon ang bata diha sa likod. Ug para ingnon nga aduna siya dakong nahimo. Dili ingon ana. Anang tawhana, siguradong maputbol yod sa trabaho sa gilayon. Oo, ang gikinahanglan sa amahan. Usa man kataw nga matinud-anon. Kung nagbinuotan ang batang lalaki, isulti kaniya. Kung wala nagbinuotan, nan isulti gihapon kaniya kung unsay problema. Kung naghunahuna og ingon ana ang usa kayutan ong amahan, dili ba diay ninyo gusto nga magmatinuuron kaninyo ang usa ka tawo nga magmatinuuron ang magtutudlo bahin sa inyong mga anak? Gusto gyud. Bueno, unsa man sa hunahuna nyo, ang gihunahuna sa Dios ug siya ra ang nahibalo. Wala kita mahibalo kun dili siya lang may kinutuban kita. Dili nato masulti apan siya ay walay kinutuban og nasayod mismo. Busa, kabaloba mo kung unsay gibuhat sa amahan? Wala siya miingon. Mukuha ako og usa ka Santo Papa aron mo ay magbantay sa akong mga anak. Wala usab siya miingon. Mukuha ako og usa ka obispo. Wala gayod. Wala niya kana buhata. Tungod kay nasayod man siya nga masayop ang Papa. Ingon man usab ang obispo, kita nyo? Wala pod siya sukad-sukad miingon. Mukuha ako og usa ka pangkadaghanang tigdumala aron mo ay magbantay sa akong mga iglesia. Wala gayod. Kundili ang Espiritu Santo ang iyang gikuha. Kana mao ang iyang tigtudlo. Aha. Nga maoy mo atiman sa iyang mga anak. Oo. Kung iyon ni ana, kung saon man ninyo pagkahibalo, nga nakahibalo gyud ang Espiritu Santo, nagapakigsulti siya pinagi sa mga ngabil sa tao. Kung saon man ninyo pagkahibalo, kung kamatuoran ba ang iyang ginasulti, pag makita ninyo ang balaang Espiritu, nga nagapakigsulti pinagi sa mga ngabil, nga nagasulti gyud sa kamatuoran sa tanang panahon, nga nagapanagna og nagakatuman gayod sa ingon kahimpit, sama sa gisulti ni Samuel. Kung ingon ni ana, mahibaluan ninyo nga kamatuoran ka na, mahitabo man nga tukma, tungod kay ang Dios miingon. Kung magasulti siya og kung unsamay iyang ginasulti wala nagakatuman, nan ayaw nyo siya pataling hugi, tungod kay ako wala nagauban kaniya. Apan kung ang iyang ginasulti nagakahitabo mismo, wino kung ingon ana, pataling hugi nyo siya, tungod kay ako nagauban kaniya, kita nyo? Mao kana, ingon ni ana ang iyang ginabuhat. Karon, tayon mo duaw siya. Bueno unsa ka sa hunahuna nyo, ang isulti sa tigtudlo, kung kinahanglan na niyang muadto sa amahan, ug muingon, ang imong mga anak, nagapanglihok man nga mangilad, sultihan ko ikaw, kadtong imong anak nga lalaki, siya, usa siya katampalasan, usa siya kalatagaw, wala pagyud ko nakakita sukad, ug ingon ni adto nga lalaki, grabe, kabalo ba ka kung unsay iyang ginabuhat, ug kadtong imong anak nga babae sab, wala ko kabalo kung unsa imong buhaton kaniya. Bueno, kabalo ba ka kung unsa? Siya murag yun siya og naka-make up siya og ayo nga sama sa ubang mga babae dito, nga Filistihanon. Oo, sir. Gusto niyang manglihok nga sama kanila. Ang anak kong babae? Oo, ang anak mong babae. Ingon niya na usab ang igasulti sa balaang espiritu. mahitungod sa iglesia karong panahon na. Dili gani ikatingala, na dili na kita mahimong magkaaduna pa og revival. Kita nyo? Buino, tinuod ka na. Unsa man sab ang anak mong lalaki? Ha? Mao gihapon. Unsa? Buino, abinimo. Kanunay mong ginaingon nga ang mga karnero kinahanglan magkaon dito ni atong sibsibanan. Nga tuwa ang pagkaong pangkarnero. Oo, kabalo ba ka kung unsa iyang gibuhat? Gidala niya sila dito nga itong nagkatipunog nga sagbot. Digo lang silang gidala dito, huwag ipahimutang silang tanan dito sa sapa. Huwag ipasagdan na sila, nga managalirong nga itong nagkatipunog nga sagbot, nga nagkakaon nga itong mga wilo, huwag niwang nakaayo sila, tungod halos dili naman sila makahawa dito. Ingon ni Ana ang mga obispo, mga pastor nga ginapanghimakak ang gahom ni ini. Bueno, sultihan ta ka sa tinuod. Wala pagyod ko nakakita sukad o ingon ni Anto nga panon sa mga karnero. Nagipang nerbiyos sa tibuok kong kinabuhi. Dili niya gusto ang ingon ni Ana. Dili. Huwag kabalo ba ka kung unsa? Kini mga baka din he. Abi ni mo, nagsulti na baya ka? Kangapakanon sila ni Anang tanom nga alfalfa. Din ha. Kabalo na ka. Aron manambok sila, bitaw. Pero kabalo ba ka kung unsa iyang ginapakaon kanila? Wala. Kanang mga ironweed? Oo, ginapamembro po niya sila sa mga kapunungan o tanana. Wala ka pa nakakita o ingon ana sa imong kinabuhi. Wala ka pa sukad-sukad nakakita o ingon ni ana sa tibuok mong kinabuhi. Kabalo ba ka kung unsa iyang ginabuhat? Nagakuyog-kuyog siya dito na nagapanagirilyo o dakong tabako nga ginapahangad-hangad pa. Kauban niya ang iyang asawa. Nagasulob kini o purol nga sama ra sa ginabuhat niya itong mga Filistihanon. Oo. Ingon ni Ana gihapon nga matang sa mensahe ang igapahayag sa balaang espiritu mahitungod sa iglesia sa karong panahon. Karon, unsa may hunahuna nyo, mahitungod ni Ana. Ingon Ana ang pagsagop, unsa may iyang gibuhat, iya kitang gipili ng daan. Ngadto sa pagkasinagop, gihatag niya kanato ang Espiritu Santo. Apan kadali lang, ang pagsagop mo kanay atong ginahisgutan. Ang pagsagop, buino kabalo baka sa iyang gibuhat, dunay miagi nga obispo ni Antong miaging adlaw, ug dunay gisulti. Nagpahigayon siya ni Anto og dutang panerbisyo sa pagpangayo, ditong dapita, ug miagi ang obispo. May usa ka lalaki, usa ka igsoong lalaki, ang miabot og nagampo para sa mga may sakit, ug miingon ang maong obispo, ihunong mo kana. Oo, padring obispo, ihunong ko na kini. Ayaw na mo pagpakigtimbayayong. Oo, dili, padring obispo. Dili na gayud. Og ania ako, og gisulti kaniya ang kamatuoran gikan mismo sa imong pulong. Kita mo, ania kini. Gibasa ko ngadto kaniya ang imong mga kasuguan sa kung unsa ang tukmang pagabuhaton. Pero ayaw man niyang maminaw ni ini. Ingon niya, uaalang lang ka na sa laing kapanahunan. Pararaman ka na sa laing anak, sa laing panahon. Dili ako ang ginapahinungdan ni ana. Mao kana. Bueno, kamatuoran ka na, higala. Karon dili ba ninyo makita kung asa na sailuan sa iglesia ang pwesto ni ini? Kung nganong wala nakita nagkaaduna og revival? Kung nganong wala nakita nagkaaduna og mga butang nga nagakahitabo? Tungod ni ana, miingon si Josue, God, buot ko nga ikaw dinhi mismo ang imong pwesto. Sumala sa giplano na, dinhi ang imong pwesto, dinhi mismo. Umanhi ka dinhi, God, og magpabilin ka dinhi. Benjamin, umanhi ka dinhi mismo dapit. O karon, ahilayo kamong tanan din ha sa utlanan sa mga Filistihanon. Pero pagbalik ni Josue, atwa na silang tanan dito sa mga Filistihanon, nagapahigayon og dagkong kumbira na nagsayaw na nga ingon ni ana. Og nakamake up na ang tanang mga kababayenan, og nagsayaw-sayaw og nagkasadya gayod, og ikalot ni Josue ang iyang ulo, og miingon, karon, naunsa naman? Eksaktong ingon ni ana gayod ang nagakahitabo karon. Hinoon dili man tanan. Salamat sa Dios. Dili man tanan. Apandaghan na kaayo. Oo, bueno unsa may nahitabo kani adto. Mao kadto ang nahitabo. Dili ba ninyo mahanduraw kana siya ang balaang espiritu nga mamula atubangan sa amahan? Sa diha nga kinahanglan niyang isulti ang ingon ana. O kaulaw gayod. Ako, gisultihan ko man siya. Apan siya, ayaw man niyang maminaw ni ini. Gisulti ko na kana kaniya. Ug ipabasa pagani kaniya dinha mismo sa basahon. Ngani aduna koy gipaadto nga usa ka kabos nga ministro ug ipapakita kaniya nga si Hesus Kristo mao sa gihapon kagahapon karon ug hangtod sa kahangturan. Ug kabalo baka kung unsa gipaadto hinuon niya didto ang usa niya adtong mga tigulang nga tigbantay ug mga kanding ug para sultihan ang maong ministro nga alang ra kuno kadto sa laing kapanahunan. Kita mo, ug baho kayo siya pag-abot niya didto nga nanimahong kanding, kabalo na ka. Tungod pod sa mga sigarilyo, huwag kabalo naman ka, huguban pa. Bahog yud kayo pag-abot niya dito. Kita mo, apansultihan ta ka. Katong tigbantay og mga kanding, aduna siya daghang medalya nga nakataod kaniya. Kay sultihan ta ka. Kung imo laging isulat ang iyang ngalan diya sa mantalaan, nan mugahin yud diya sa iyang obituary, mugahin yud og katunga sa panid para lang maisulat ang iyang mga titulo. Oo, sir. Mao nga ganahan yud sila kaniya dito sa maong probinsya, pero sultihan ta ka. Wala yud siya hibang kaagan kung unsaon pagpakaon sa mga karnero. Mao ka na ang problema. Ayaw gayod niyang maminaw kanako ang ingon sa balaang espiritu. Ngani, gisultihan ko na siya na ikaw mao sa gihapon kagahapon karon ug hangtod sa kahangturan. Apan siya, ayaw yud niyang mutuon ini. Siya na ang pinakatalawan nga akong nakita sukad-sukad sa tibuo kong kinabuhi. Oo, ugihimo pagyud siya sa iglesia nga usa ka tigdumala, usa ka obispo, uunsa pa man. Ug nagapaminaw kaniya ang tanang mga tao. Ug usab kabalo ba ka kung unsa? Nagagamit sila ni adtong aduna sila og gamayng butang didto nga ginatawag nilang telebisyon. Pagpaandaron na gani kadtong gamayng butang nga nakaingon ni ana, ug makita na dayon kadtong mga kababayenan nga bisan unsa na lang ang ginapangbuhat nga nanagsulob og tanan ng matang sa mugbo nga mga sinina. Ug abi nimo, kadaghanan baya sa imong mga anak nga babay naka? Oh, dili unta ka na tinuod. Kita nyo? Muingon. Oo, ingon ana bitaw sila. Oo, ginabuhat nila kana. Ang uban kanila nagatuaman alang sa ribaybal, amahan. Ang uban kanila nagatinguha gyud ni ana. Ngani ang uban kanila nagalakaw gayod diha sa linya. Ang uban pod kanila nagabaro gayod sa pulong sa ingon ka matinud-anon. Pero ang uban, wala na ko kabalo sa kung unsay buhaton. Sila'y napahilayo na gyud dito. Kabalo baka kung unsay ginabuhat sa uban? Ilang ginabiaybiayan sila, nagaingon. Sila'y usa lamang kapundok sa mga buang-buang. Aba, nagapabati yud ka na, o pagkahiubos ka nako. Apan usabo na po nato karon ang hulagway. Karon ang amahan, ang iyang anak usa kabuotang lalaki. Ang iyang amahan yud mismo ang kauban. Aniya gihapon ang usa katigtudlo, ang balaang espiritu. Sa kung asa man nga direksyon, paingon ang balaang espiritu. Muingon siya, mulakaw ako, ang ingon sa tigtudlo, ako'y. Muingon ang anak, mukuyog ako kanimo sa paglakaw. Muuban ako kanimo. O, habog man kaayo ang bungtod, anak. Muuban gihapon ko kanimo. Aduna man ko'y pagsalig kanimo. Kung hinahinay na akong kapuyon, ipataas man niya ang akong kamot. O gunitan ako para makapadayon. Apan aduna may mga leon dito sa bungtod. Dili ka na igsapayan. Basta anaalang ka. Wala yun ka na ibisan gamayang diferensya. Nagalakaw bitaw ko mismo uban kanimo. Pero peligro baya dito, dandog man gud ang mga bato. Dili ko igsapayan, basta ginagunitan mo lang ang akong kamot, mukuyog ako kanimo sa paglakaw. Mukuyog yun ako kanimo sa paglakaw. Oo, kabalo baka kung unsa, ginabuhat man ka na sa imong amahan kaniadto, kita mo, maayo ka na. Oo, sir. Mitungas na kami dito ibabaw sa bungtod. Oo, ingon niya. Kabalo baka, amahan, ang imong anak, naliwat gayod sa iyang ginikanan. Siya'y bugos gayod nga sama kanimo, sa matagpulong nga imong ginasulti, nagaingon yun siya og amin ni ini. Ngani ako, akong gipablihan kaniya ang Biblia ni atong miaging adlaw, og ang iyon ni ini. Si Jesus Kristo mo sa gihapon kagahapon karon og hangtod sa kahangturan, kabalo baka sa iyang giingon? Misinggit siya, og ibayaw ang iyang mga kamot, og miingon. Aleluya! Amen! Oo! Oh. Og kabalo na ka, nga giingon ini dinhi sa imong pulong. Kabalo na ka, kundiin miingon ka, ang mga buhat, ang nagatuo kanako, ang mga buhat nga akong ginabuhat, pagabuhaton usab niya. Oo, nahinumdum bitaw ko nga nagsulat ko ni ana ngadto sa akong anak. Oo, nahinumdum ko nga nagsulat ko ni ana. Oo, sa dihang nabasa niya kana, misinggit gayod siya og miluksulukso, misyagit og aleluya Ginoo. Tangtanga ang tanang pagkakalibutanon gikan kanako. Himuwa akong iyo ni ana. Oo, sir. Og tanan ni adtong mga butang nga iyang nabuhat? Oo, misulti ni ini ang amahan. Ako'y, nalipay ako ni ana nga anak. Butan jud ka na nga anak. Oo, bantay siya. Sulod sa pipila pa katuig. Tanawa kung unsaon niya, tanawa kung unsaon niya sa pagpadayon. O kung sa unsang paagi siya magapadayon. Wala magdugay, milabay ang mga tuig. Kumusta naman siya? Oh my, nagatubo gayon siya diha sa grasya. Oh my, siya gayon, nagadilaab gayon siya. Sultihan ta ka, siya sa tinuod lang. Aba, ginapangunahan niya ang mga karnero. O mahimo niya silang atimanon niya. Nasama gayod sa imong pagatiman. Dili niya sila hatagan og mga sagbot sa dagat. Dili po niya sila hatagan og mga ironwig. Pag mag-alirong sila, nga muingon, gusto namong magpamembro sa iglesia. Muingon siya, paghilo mo. Dili man ka na ang inyong gikinahanglan. Dili sir, aniya ang inyong gikinahanglan. Maghinulsol ka mo o magpabautismo ang matag usa kaninyo. Sa ngalan ni Hesus Kristo, alang sa kapasiluan sa inyong mga sala, madawat ninyo ang gasa sa Espiritu Santo. Oo, sir. Mao kana mismo ang iyang gisulti. Oo, gisulti ba gayud niya kana? Oo, sir. Gisulti gyud niya. Bueno, ingon niya naman mismo ang akong pagkasulat niini. Ingon niya naman sab mismo ang pagkasulti niya niini. Oo, sir. Ang ingon sa pipila niini, pabilin una kamo sa sudad sa Jerusalem, angtod nga masuluban na kamo og gahom gikan sa kahitasan, sa diha nga ang Espiritu Santo mukunsad na kaninyo. Kamo mao ang akong mga saksi sa Jerusalem, sa Hudya o sa Samaria, og hangtod sa kinatumyan sa kalibutan. Sa dihang nabasa niya ka na, siya misinggit o aliluya, mao kanay inyong gikinahanglan. Kabalo baka kung unsay iyang ginabuhat, ginadala niya sila didto mismo. Ang tod niya madawat yun nila kini, kana lang. Huwag nagapabilin siya mismo uban kanila. Kung musugod na silang maglalisay, muingon siya, op, kadali lang. Ingon niya na baya ang pagpanglihok sa mga kanding, dili sa mga karnero, kita mo? Oo, usahay mga suko na sila kaniya, pero medyo pikpiko na niya sila diha sa likod, umuingon. Kadali lang. Okay lang. Kahibalog yun siya kung unsaon pagdumala ang maong mga karnero. Oo, sir. Sultihan ta ka. Kabalo baka kung unsa? Nakita ko si Arsobispo ingon ni ini o ingon ni ana. Nagisultihan siya o dili siya pwedeng muadto sa ni ini nga lungsod. O magpahigayon o panagtigom. Apan kabalo ka. Medyo gipangunahan ko siya. Ingon ko. Umadto ka bisan paman. Kita mo? Bakuya kini nga mga tape. O gayaw na kini ipangapod-apod pa. Pero nagpadayon gihapon kami. Pag ato na mo sa niini nga mga lungsod dinhi, ang ingon, bueno, dili na namo supor. Huwag abin ni mo, may ato dito ang ngawa, may ingon, pustahan pa ta. Mahimo ko siyang babagan sa pag ato dito sa maong lungsod. Ingon ko, dili mo ka na mahimo. Kay konsultihan ko siya nga muadto man siya. Sigurado ko nga muadto yun siya. Dili. Tungod sultihan ko siya, muadto ako og muingon. Karon, ang tanan kong mga alagad, magtigom kamong tanan. Ayaw baya ninyo ni anang karaang panatisismo nga maaning adinhi. Ang tanan ni anang balaanong pagpangayo. Ug bahin ni anang Espiritu Santo. Milabay naman kana kaniadto pa sa mga apostolis. Daghan ang mga tuig ang milabay. Kabalo mo nga wala kanay kapuslanan kaniadto pa. Ginahatagan sila og mga ironweed. Ug tanan nang ingon ni ana sila, apan kabalo baka, miadto gyud siya didto bisan pa man. Miatugod siya dito o ginahinay nga gipang-itsa ang alfalfa. Gikan sa, o abin ni mo, ginahinay po nga nangaon ang mga karnero o nagkatambok na gayon sila. O sir, samtang nagapahigayon sila o mga pagpangayo o mga panagtigom, o abin ni mo, naghanapod nga itong mga kabatanunan ang nanagsugod. Aba, nakita manggod nila na kung aduna sila'y dakong pundok sa dagami nga sama niya itong sa alfalfa. Kabalo baka kung unsay ilang gihimo niya ito? Pagkalami gayod niya itong hangtod niya na nagdagan sila paingon sa mga silingan, mingon, tilawin niyo kini. Kita mo, ang kahintangan dito sa maragayod dinhi mismo. Kita mo, maghinulso lang kamo ang matag-usakan ninyo, ug magpabautismo sa ngalan ni Hesus Kristo, kita nyo, ug madawat ninyo ang Espiritu Santo, para kini sa dunay tinguha, paanhiya siya dinhi, aron makita niya kung unsay giingon sa Biblia, kita mo, ug nagakasadya gayon sila didto. Oo, oh, mao kana ang akong anak, mao kana ang akong batang lalaki. Bueno, sa huna-huna mo, amtong nagyod kaha siya? Oo, sigurado gayon. Ang ingon sa balaang espiritu. Yatagan ko na siya og mga pagsulay. Aba, isulayan ko na siya sa ingon ani nga paagi. Isulayan ko na siya sa ingon ana nga paagi. Gilupog ko na siya nga nagmasakiton. Gipukan ko siya, gitamakan ko siya, gitugutan ko ang yawa nga buhaton niya na kaniya. Ang tanang butang nga mahimo niini. Pero mibangon yun siya pag-usab. Mibangon siya nga mao sa gihapon, kita mo. Mibangon yun pag-usab. Gihimo ko siyang nagmasakiton, gibuhat ko ang ingon ani, gibalhog ko na siya ngadto sa ospital, gidala ko siya dinhi o gibuhat ang ingon ani, gibuhat ko ng ingon ana, akong gihimo nga mubatok kaniya ang iyang asawa, akong gihimo nga mubatok ang iyang mga silingan, ako gayong gihimo nga mubatok ang tanan-tanan. Pero wala yun gihapon kanay bisan gamayng kalahian, miingon hinoon. Bisan pa nga iya akong patyon, sa gihapon ako musalig kaniya, gipapatay ko na ang iyang pamilya, gikuha ko ang ingon ani, gibuhat ko ang ingon ani, gibuhat ko ang tanan ng ingon ani, gibuhat ko ang ingon ani, ingon ana, ug uban pa. Sa gihapon may baro gayod siya, bisan pa nga iya akong patyon, sa gihapon ako mo alagad kaniya, siya ako ana. Oo, bueno, nagatuo ko, nga angay na nato siyang tagon ngadto sa usa ka gamayng espesyal nga pwesto. Og magpahigayon og pagsagup. Bueno, ang amahan kaniya to sa daang tugon, pag nasayod na, nga ang iyang anak mihamtong na, og hingkod na alang sa pagsagup, alang sa Hinoon na tao sila ingon nga anak, ug sila'y usa na kaanak diha-diha mismo. Pero dili sila mamahimong labaw pa sa usa ka anak, kundi dili usa lamang ka ordinaryong anak, gawas kon mahamtong na sila, ug makita na kung unsa gyud sila. Dayon, kung ingon ni ana, tawgo na siya sa amahan. Karon ania na kita, iglesia. Andam na ba mo? Bueno, medyo nagkagabiin na gyud. Mao nga ang tanan, paaka sa ninyo ang inyong tudlo, ukawa ang inyong espiritu, ug hikapa ang inyong dughan, sa makadyot lang, kita nyo. Karon ipahimutang na nato ang iglesia. Bueno, pagmudangat na ang iglesia sa ingon ana nga kahimtang, muingon siya, Manasis, dinhidapit ang imong pwesto. Ephraim, dinisab dapit ang imuha. Dayon, dalhon niya ang anak ngadto sa usa ka pwesto, dalhon sa amahan, ug ipahimutang niya siya diha sa usa ka mahabog nga pwesto, nga sama ni ini, ug maghimo ang amahan og seremonya, ug manambong ang tanan, ug muingon ang amahan, gusto kong mahibaluan sa tanan, nga kini mao ang akong anak, ug ginasagop ko ang akong anak. Ug gusto kong mahibaluan ni kinsa man nga sukad karon ang iyang ngalan, gibistihan ko siya. Gibistihan siya og espesyal nga bisti. Ug gusto kong mahibaluan ninyo nga ang iyang perma sa cheque, pareho ra nga nakapirma ang akong ngalan sa maong cheque. Siya ay akong anak, ginasagop ko siya ingon akong pamilya. Bisan pa man nga anak ko na siya, sukad niya atong gipanganak siya. Sukad niya iyang nadawat ang Espiritu Santo, anak ko na siya. Ug karon ginapwisto ko na siya diha sa kagamhanan. Kung unsa may iyang palagputon, mapalagput. Kung unsa may iyang kuhaon para mahimong trabahante, madawat. Kung sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo. Kung magaingon ka ni ining kahoy, kung magaingon ka ni ining bukid, bumalhin ka. Kung dili magduha sa imong kasing-kasing, kung dili Tuhan nga mamatuman gayod kinang unsa may imong giingon, maangkon mo kanang unsa imong giingon, kita nyo, ingon ni ana. Ingon ni ana, kita nyo, siya ay akong anak, pila man ang nasayod, nga sa pagsagop, nga sa ginasagop nila ang maong anak, human nga mapamatud-an kini, nga usa ka, ang tanan nga nakabasa na sa Biblia, bahin sa pagpahimutang sa anak. Bueno, mao gihapon ang gibuhat sa Dios, ngadto sa iyang anak kaniyatong gidalan niya si Jesus dito sa bukid sa pagkabalhin, gidalan niya dito si Pedro, si Santiago o si Juan, ingon nga maoy tulo kasaksi sa yuta, hatua pod si Jesus, si Moises o si Elias, ug ang Dios, dito sa maong bukid, at wasala dito sa bukid, ug sa kalit lang, pagtanaw nila, ug gihimaya si Jesus sa ilang atubangan. Gusto ba? Pila man ang nasayod nga sumala ka na sa kasulatan, unsa may gibuhat sa Dios, iyang gibistihan siya, ug bisti sa pagkawala na'y kamatayon, ug miingon si Mateo, ang iyang bisti midanag nga sama sa adlaw. Gusto ba ka na? Ug gilandungan sila og usa ka panganod, ug sila ni Pedro ug si Juan na naghapa, ug pagtanaw nila, atua si Moises ug si Elias na nakapakikistorya kang Jesus, ug dugay na baya nga patay si Moises ug gilubong dito sa wala nahing sayri nga lugnganan, sulod sa 8 ka tuig. Ug si Elias usab gisakay og usa ka karo paingon sa langit, 5 ka tuig sa wala pa kadto. Apan atua gihapon sila dito. Atwa sila nga nagapakikistorya kaniya. Kita nyo, gidala niya si Jesus dito, aron makikita kanila, aron makita kung unsa gayod kadto, makakita dito, ug ipakita kaniya kadtong mga butanga, ug nagpakikistorya sila kaniya, nagkaduna og pagpakikistorya uban kaniya. Dayon, sa diha-diha nga milingi pag-usab si Pedro, ug wala na kaniadto ang paghimaya kang Jesus, si Jesus na lang ang ilang nakita, ug dihay usa ka tingog nga gikan niadtong panganod, ug ang ingon, kini, mao ang akong anak nga pinalangga. Patalinghugi ninyo siya. Ang iyang ngalan ingon gayod kahalang doon niya sama sa ako akaron. Patalinghugi ninyo siya. Mao ka na. Gisagup na. O mga anak nga gipusto na. Karon, ngadto ni ana, ginapaninguhaan sa Dios nga maipadangat ang Iglesyang Pentecostal diha sa basahon sa mga taga-Efeso. Kita nyo, inyo bang nasabtan? Kinahanglan na natong humanon, tungod kay nagkagabii na kaayo, kita nyo, katulogo na gani ang mga bata. Kung gusto ko na unta nga makadangat din mismo ni ini nga bersikulo, pero dili na nako mahimo hangtod sa 13 nga bersikulo. Kita nyo, ang ulahing bahin, gisilyuhan sa Espiritu Santo sa saad, isgutan nato kana inig ka Domingo, kita nyo. Matik din nyo, karon, kung sa unsang paagi, nga ginapasulod kita ni ana, o kung sa unsang paagi kita ginatipigan ni ini. Apan karon, aron nga maipwisto, unsa man kamo, una, nataw kamo pasulod ngadto sa gingharian, pinaagi sa Espiritu Santo, ilaman ang nasayod ni ana, maayo ang sunod amoy gipili ng daan ngadto sa unsaman pagka sinagop unsaman kana kamoy gipili ng daan alang ngadto sa pagpahimutang ko si isang babaeng Scott man siguro kanang ana din ha dili ba ikaw man kadtong miadto sa balay karong adlawa dunay usa ka pagtudlo nga nagakaylap sa kun asa man sa kalibutan sa nagkalain-laing bahin sa nasod inon nadungog ko na kana sa makadaghana nga si Jesus kuno ani asa yuta nagalakaw-lakaw nga ana sa usa ka lawas nagasulod kuno siya ug nagabuhat og ingon ani baka kana iyang balaang espiritu ang aniya karon ug ginapaninguhaan niyang ipwesto ang iyang iglesia ipahimutang ang iyang iglesia diha sa kahanayan ug ipahimutang kini sa yutang saad aron nga sila makasulod aron nga mapalagpot ang tanang mga kaaway. Dili makuha ni Manasses ang iyang yuta, dili ako mahimong magpahigayon og panerbisyo sa pagpangayo kun ang katunga sa kun ang pagmuadto ako dito og magwali og bautismo sa ngalan Hesus Kristo ug ang ug moingon ang mga kaigsuonang trinitarian o siya karaang Hesus only. Dili sab ko mahimong muanhidinhi og magpahigayon og balaanong pagpangayo kun ang katunga kanila nagaingon maayo man ang balaanong pagpangayo ug samtang daghan kanila ang nangalipay sa mga milagro sa Ginoo ug nagaingon bueno, nagatuo man ko nga usa ka propeta si Igsoong Branham, apansultihan ko kamo og usa ka butang, samtang anaapa kaniya ang espiritu, og nagapangila siya, nan alagad siya sa Ginoo. Apan dunot man ang iyang pagtudlo, dili maayo, kinsa ba ang nakadungog na og iyon ni ana nga binuang? Mahimong iya kini sa Dios o kahakini dili iya sa Dios, binuod. Mahimong bugos kini iya sa Dios o kahadili gayod sa Dios, ingon ni ana lang kini. Napanunsaon man ninyo sa pagpakaangkon na dili man gusto ni Manasses nga magpabilin sa iyang luna, dili gusto ni Ephraim nga magpabilin sa iyang luna, dili po gusto ni Gad nga magpabilin sa iyang luna, dili usab gusto ni Benjamin nga magpabilin sa iyang luna, nang biya man hinuon silang tanan, ug nakiguban din sa mga Filistihanon, ug bugos na nga nagkasagol-sagol. Unsaon man nato sa pagkahanay, apanataw man kita sa Espiritu Santo, kitang tanan, gusto ba? Para sa unsa ba nga nataw kita? Sa pagpili ng daan, dayon human nga nataw, itay gipili ng daan ngadto sa pagkasinagop. Aron maipahimutang diya sa lawas ni Kristo. Nasabtan nyo ba ang buot kong ipasabot? Unsa ba ang lawas ni Kristo? Ang uban mga apostolis, ang uban mga propita, ang uban pod mga magtutudlo, ang uban sab mga ebanghelista, ug ang uban mga pastor. Gusto ba kana? Itawag kita para ni ana. Ang uban usab adunay mga gasa sa laing mga pinulungan, paghubad sa maong pinulungan, kaalam, kahibalo, mga milagro, pagpamuhat og mga milagro. Ug tanan na ni ining nagkadaiyang mga gasa. Ug karon, unsa man ilang gibuhat, nagabuhat sila ni ana og diutay. Unsa man, basta na lang kining ginabuhat nga daw sa wala nako kahibalo. Kung unsa, mutindog ang usa, magasulti og laing mga pinulungan. Ug ang laing usa-usab, padayon nga magasulti. Magwali ang magwawali, muhimo og pagtawag sa altar, ug adunay mutindog nga magasulti og laing mga pinulungan. Aleluya, himaya sa Dios. Pero kung ang mahitabo gani nga magpadayon ra ang magwawali sa iyang mensahe tungod sa dihog, muingon dayon ang mga tawo. Tigula nga backslider, kita nyo na, tungod kay wala man sila gikatudluan. Miingon ang Biblia nga ang espiritu sa mga propeta na pailalom ngadto sa propeta. Ang Dios dili man tigpasiugda og kasamok, mao nga pag nagatindog ko dinhi o ang usa ka ministro dinhi ana ilalom sa pagdihog sa Dios. Bisan unsa pa ninyo kagusto nga magsulti og laing mga pinulungan, maghilom lang usa mo hangtod nga mahumana ang Dios dinhi. Dayon ko magsulti man mo og laing mga pinulungan, dili kini basta na lang nga pagsumay-sumay sa kasulatan. Tungod kay miingon man ang Dios nga dili kamo magagamit sa pagsumay-sumay nga walay kapuslanan. Kundili usa kini ka mensahe nga direkta mismo ngadto sa usa ka tawo. Pangutan-an nyo ako og usa ka higayon. Itudlo nyo kung aduna may usa ka higayon nga ang Espiritu Santo sukad-sukad ilalom sa pagpangila. Nagsulti sa usa ka tawo nga gisumay-sumay ang usa ka kasulatan. Gisulti mismo niini ngadto kanila ang usa ka butang nga ilang problema og usa ka butang nga ilang nabuhat og usa ka butang nga kinahanglan nilang buhaton. O kaha usa ka butang nga kinahanglang mahitabo. Umurang ingon ni ana. Gusto ba? Mausab sa pagsulti og laing mga pinulungan ug sa paghubad. Kung aduna may usa sa iglesia nga nagasulti og laing mga pinulungan, ug dunay usa pa nga magahubad niini, nantuguti ka nang isaysay kini. Pasagdi nga mutindog sa isong nivel ug magsulti og laing mga pinulungan ug kining igsoong lalaki dinhi ang magahatag sa paghubad moingon. Sultihi kining lalaki dinhi nga kagahapon may anhi siya ug may gibuhat nga usa ka butang nga dili niya unta angay gibuhat. Bueno, giingnan siya sa doktor karong adlawa nga aduna siya cancer. Muatuona siya para ihusto kana nga butang ug mobalik dinhi ug magpasig-uli sa Dios. Moingon ang maong lalaki, tinuod gayod gamatuoran kana kung iyo ni ana nagauban kaninyo ang Dios. Apan unsaon man nato sa pagbuhat ni ini, kita nyo, basta na lang ba blum blur blur blur. Kapataka-taka na lang, bisan unsa nga paagi na lang, wala gayoy pagkahanay. Karon kanay, kita nyo, ang mga taga-Efeso kaniadto, gapaningkamot, kita nyo, wala nila kini makit-i. Kita nyo na kung unsay hinungdan nga wala nila kini makit-i, pero gipili na gyud kitang daan ngadto sa pagkasinagop ingon nga mga anak. Karon pila man ang nakasabot sa buot kong ipasabot. Ipataas ang inyong kamot. Pagsagop, nataw kita diha sa Espiritu sa Dios. Oo, nadawat ang Espiritu Santo. Ug misingit, Aba Amahan, Aleluya, himaya sa Dios. Tinuod, kita'y mga anak, pero murag wala man kita'y napaingnan. Dili gani nato mapildi-pildi ang mga Filistihanon. Tanawan nyo si Billy Graham, nga atuwa dito. Ug miingon kadtong Muhammadan, pamatud ikini. Tanawan nyo si Jaco, nga atuwa dito. Ug kadtong Atista, kadtong Church of Christ, nga nakiglamano dito sa maong Atista. Ug naglamanuhay, usa manunta ka Kristohanon, pero nakiglamano pa sa usa kayawa, nga sama ni Joe Lewis, nga usa ka taong ginasalikwayang unsaman nga relihiyon. Ug nanunglo pagani sa Dios ug miingon, wala may ingon ni anang butang sama sa Dios bisan unsaon sa sugod pa lang. Ug mga ingon ni anang butang ug ang usa ka iglesia nga nagpatawag pa mismo nga Church of Christ kuno, pero nakiglamano kaniya ug mibato kang isong Jacko. Unsaon man nato pagbuhat ug unsa mang butang ug ang mga Pentecostal daghan kanila ang mibatok pod sa maong igsuon nga ang matag mangwawali sa nasod angay nga mibarog unta sa pagsuporta kaniya ug miingon unta, Dios, ipaanhi ang imong gahom. Kita nyo, ingon ni anak kita, ingon nga dili pagyod maipwisto. Ayaw ni Ephraim nga magpabilin, muanhi ang usa kanila, mahibaluan nato, nga muanhi pod si Manasis dinhi, muingon, Oh, may, gihatagan ko sa Ginoo og maanindot niya kamaisan. Dayon ania nag-abot po dinhi si God, muingon, Bueno, karon, kadali lang. Abi na manunta ang akong itanom, pero magtanom na lang pod ko og mais. Aleluya! Nakita nyo, wala man kay kahilambigitan sa mais. Pagtanom og abina, kung abina man ang imong bahin nga itanom. Dili pod ka mo angay mag-alima og mga karnero, kung mga baka man ang angay nyong alimahon. Ginatinguha sa Dios nga ipahimutan ng iglesia. Apan ang matag-usa kanila, gusto man nga buhaton ang maurang butang. Aleluya! Dili mo gani sila masultihan og usa ka butang mahitungod ni ana. Dili, dili. Aduna manggod gihapon sila ni anang kinaihan nga iya sa kanding. Bat. Kita nyo, dili mo sila masultihan. Gusto ka na. Karon, dili ba tinuod ka na? Og mo nga dili mo maipahimutang ang iglesia. Kita nyo, ang iglesia gipili naman untang daan nga to sa pagkasinagop ingon nga mga anak, kundiin ang usa ka tawo. Mahimo man sa Dios nga mupili og usa ka tawo og sagupon siya ingon nga pamilya og hatagan siya og unsamang butang. Pero kana una, sulayan pa kana og hibaluon kung husto ba gyud kana. Ang Biblia miingon nga sulayan nyo ang espiritu kung nagaangkon kini nga tawo og usa ka butang. Sulayan nyo kana og hibaluwa kung tinuod ba gyud. Kung tinuod man kana, nan pagpadayon mo ni ana, dayon mo ingon, Ginoo, padalhi kami og lahi na pod nga butang. Magpadayon lang, kita nyo, magpadayon lang hangtod nga magpabilin ra ang matagtaw sa iyang posisyon. Dayon makita ninyo ang iglesia sa Dios nga hinahinay nang nagakahanay sa posisyon ni ini. Dayon mo na kana ang higayon nga muatras na ang mga Filistihanon, mga wagtang na ang mga purol, mutaas na ang buhok, mahinlo na ang mga naong, wala nay mga sigarilyo. Tinuod ka na. Sa diha nga hinahinay nang nagakaplastar ang iglesia ngadto sa gamhanang gahom ni ini, sa dihang anaana kanato ang usa ka Ananias ug Sapphira ug ang pipila kanila. O sir, makita ninyo sa dihang magabarug na ang balaang iglesia diha sa iyang gahom. Nakapwesto na ingon nga mga anak sa Dios, gisagop na ingon nga pamilya sa Dios, gamhanang iglesia nga nagabarug sa himaya ni ini. O, mo kanay iyang balikan. Nakita nyo na kung unsa nakita kahalayo mga igsuon, dili man gani kamo magkauyon bahin sa kasulatan. Ug ang si kinsa man nga tao nga dili makita ang bautismo sa tubig diha sa Biblia sa ngalan ni Hesus Kristo, tingalig buta gayud siya o kaha daot ang iyang pangisip. Husto, ug dinha na ang dakong panaglantugiay. Akong ginahagit ko ang si kinsa man nga tao nga dalhon kanako ang unsa man nga kasulatan, kundi dunay si kinsa man ang nabautismuhan sa unsamang uban pa nga ngalan gawas sa ngalan ni Hesus Kristo diha sa bag-ong iglesia. O kung nabautismuhan siya sa unsamang ubang paagi, nang kinahanglan niyang magpabautismo pag-usab sa ngalan ni Hesus Kristo, aron madawat ang Espiritu Santo, umanhi ka mo o ipakita ka nako. Wala gayo ingon ni Ana. Wala gayo ingon ni Ana nga sugo. Sa dihang may ingon si Hesus ganiadto, busa panglakaw ka mo tudluwe ang tanang kanasuran o bautismuhan sila sa ngalan sa Amahan Anak o Espiritu Santo. Ang Amahan Anak ni ang Espiritu Santo, dili man ngalan ang usa ni Ana. Wala yod ni usa ni Ana. Ug miadto si Pedro, human sa napulo kaadlaw, ang ingon, maghinulsol ka mo o magpabautismo ang matag usa kaninyo sa ngalan ni Hesus Kristo, alang sa kapasayloan sa mga sala. Og bisan asa sa Biblia, og dayon aduna may pipila kaniadto nga nabautismuhan sa ubang pamaagi ni Juan nga ngadto sa paghinulso lang. Ang ingon ni Pablo, kinahanglan ninyong magpabautismo pag-usab, kinahanglan ninyong muduol pag-usab. O apan gibautismuhan naman kami sa usa ka halangdong balaan nga tao nga si Juan. Siya gani ang nagbautismo kang Hesus. Bueno, kinimao ang maayong balita, kinimao ang Espiritu sa Dios nga nagpadayag ni Ana kanako, usa ako ka apostolis sa Ginoo. O kung may moabot nga usa ka manulundag ikan sa langit, kung magawali og lain pang, basahon ko usa kana. Ang Biblia miingon, kung ang usa ka mano, ang ingon ni Pablo, kung ang usa ka manulunda nga gikan sa langit, magasulti og unsaman nga lahi, obispo, arsobispo, santo papa, o tigdumala, bisan unsa pa man siya. Kung magawali siya og unsaman nga lahi gawas ni ining gikawali ko na kaninyo, ipatonglo siya. Walay, wala kitay ingon ni Ana nga naandan. Wala sir, kamo lang. Wala gyoy ingon ni Ana ang butang. Kamo, kita, o kung ingon ni Ana, kung ingon ni Ana, kita nyo, nganong dili man kana makita sa mga tao, nganong ang mga tao dili man mutuon ni Ana, kita nyo, aduna din ha, nga naigugyod niya ang punto. Si Jean, gipili namang daan, eksakto. Ngano man, ang tanan nga gikahatag kanako sa Amahan, unsaman, mag-aari kanako, eksakto gayod. Ang tanan nga gikahatag kanako sa Amahan, mag-aari kanako. Unsa bay nahitabo kanako nga aduna koy gisigig pangita dinhi ani ana. Okay, basahon ko lang kini nga bersikulo ug dayon isulti ko kaninyo ang sakang Pablo, ang mga butanga nga mismo mensahe nga akong giwali karong gabi una. Aniya mismo sa gisulti ni Pablo mahitungod sa pagpili ng daan, mahitungod sa bautismo sa tubig sa ngalan ni Hesus. Ang bautismo sa Espiritu Santo, ang paghanay sa iglesia ug uban pa. Aniya ang gisulti niya, nahibulong ako ginasultihan kining mga taga Galacia nga sakalit mingbalhin kamo gikan kaniya nga nagtawag kaninyo ngadto sa grasya ni Kristo. Gikaulaw ko gayud kamo sa laing pagkasulti nga gitugutan ninyong adunay muanhi dinhi ug ginapahilayo kamo gikan ni Ana ngadto sa laing maayong balita. Dili nga adunay laing maayong balita kundili nga adunay nagapagubot kaninyo ang buot magababag sa maayong balita ni Kristo, magababag sa tinuod nga maayong balita ni Kristo. Apan matikdin nyo karon hinumdumin nyo nga si Pablo kadtong nagpugos sa matag tao nga wala pa nabautismuhan sa ngalan ni Hesus Kristo, nga muduol og magpabautismo pag-usab sa ngalan ni Hesus Kristo, pila man ang nasayod nga tinuod kana, pila man ang nasayod nga si Pablo ang nagsulti niining mga tinago nga dugay nang gililong sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan. Ug kaniya gikapadayag nga kitay gipili ng daan nga mamahimong mga anak sa Dios ngadto sa pagkasinagop si Pablo kadto. Tanawan nyo dinhi ang gisulti niya. Apan bisan pa kun kami o usa ka manulunda nga gikan sa langit, magawali kaninyo og lain nga maayong balita nga lahi kaysa amo nang gikawali kaninyo. Ipatunglo siya. Dili lang basta mo ingon, dili ako muuyon kanimo mister, kundili ipatunglo yun siya. Akong basahon ang sunod nga bersikulo. Sumala sa amo nang gikaingon kaniadto, usbon ko karon ang pag-ingon, kung may tao nga magawali kaninyo og maayong balita nga lahi kaysa amo nang nadawat, ipatunglo siya. Husto ka na, karon igsoong lalaki, igsoong babae. Kung ang Dios mismo kadto nga tumiaging adlaw, ug ako, ginasulti ko kini, nang hinaot nga dili unta ingon nga walay pagtahod, nga nagdala ka nako aron makita kining gamay, karon ginanerbios ako. Siguro dili man jud ingon nga ginanerbios, napanalanginan lang jud ako sa pagwali. Nagakawala ako sa akong kaugalingon, ug napalangan ko kamo dinhi hangtod nga katulgo na mo ug ikapoy na kabalo ko. Apan, oh ako, Kung kamo, kung nasayod lang mo, kung daw sa unsa ko gayod, gitinguha nga mapadangat ko kamo dito, kita nyo, huwag sa dihang ako, pag isulti ko na, usab kini, sa dihang ako, sa dihang miingon siya, miingon ko, mamahimo ni ini, miingon siya, gusto mo bang makita kung unsa ang katapusan, kung milingi ako o nakita ang akong kaugalingon, nga nagahigda dito sa higdaanan, sigurado gayod, nga nakailan na mo kanako, sa igong kadugayon, nga nahibalo na mo, na nga kamatuoran ang akong ginasulti kaninyo, aduna ko'y gustong ipangutana kaninyo, sama sa gisulti ni Samuel kaniadto, sa wala pat nila gidihugan si Saul. Aduna ba ko'y gisulti kaninyo sukad, o bisan unsang butang diha sa ngalan sa Ginoo, kundili kung unsa lang ang kamatuoran, tinuod ba, kamatuoran man gud permi. Sukad-sukad ba midol ako kaninyo para mangayo o salapi, o unsa man niya iyon ni ana? Wala, kita nyo, wala yun sukad na ngayo. Aduna ba ko'y gibuhat sukad, o bisan unsang butang, kundili, gipaningkamutan ko gayod kutob sa akong mahimo, nga madala kamo kang Kristo, mao gayod. Buino gusto nilang ingnon niya usa kuno ako ka mental telepathes, pabalo na mo, usa ka nagabasa sa panghunahuna, o pagbati. Siyempre, managpanungha man gyud ang mga ingon ni ana, mingon ang Biblia, nga managpanungha sila. Maingon nga si Jambres o si Janis, misupak kang Moises, ngani halos nabuhat nila ang maong butang, nagibuhat ni Moises, angtod niya miabot na sa pagpakigsangka. Gusto ka na, apan hinumdumin nyo, nga si Jambres o si Janis, dili man makapangayo. Dili sila makapangayo, hinuon mahimo nilang maghatod og mga hampak, apan dili na sila makahimo sa pagwagtang ni ana. Kita nyo, bueno, karon, ang Dios mao ang mananambal. Ang pulong sa Dios nagapabilin yod nga kamatuoran. Ngani gipaningkamutan kong magmatinuuron kaninyo, gipaningkamutan kong isulti kaninyo ang kamatuoran. Akong sulod sa mga 31 katuig, mibarog ako dinhi niining pulpito ngadtonganhi. Sulod sa 31 katuig, kog sa umaabot nga adlaw, tingaling mo taliwa na aron moadto na sa himaya. Biyaan kini nga pulpito, aduna koy asawa, anak nga babay, amahan, isong lalaki, nga nakalubong tanan dito mismo, ug minahal nga mga higala usab. Akong nakita ang ila mismong mga lungon, ug ang mga bulak nga gipahimutang dinhi. Ug nasayod ko, nga sa umabot nga adlaw, ang sa ako ana usab, bueno, tinuod ka na. Apan matinuoron gayon, sa tibuok kong kasing-kasing, ginasulti ko kaninyo sa tibuok kong kasing-kasing. Nagatuo ko, nga ang tinuod nga ebanghelyo ni Ginoong Hesus Kristo, mao gayod ang akong gikawali kaninyo. Nagatuo ko, nga kinahanglan kamong magpabautismo ang matag-usa kaninyo sa ngalan ni Hesus Kristo, ug aron madawat ang bautismo sa Espiritu Santo, ug pag madawat na ninyo, magadala kini kaninyo og kalipay, pakigdait, pagkamapuanguron, pagkamaayo, pagkamalulot, kaaghop, pailob, ug pagtuo, ug niadtong miaging adlaw, kung unsa may nahitabo kanako niadtong nga buntag, wala ako mahibalo, dili ko masulti, kung nanaalang ba ko dinhi sa akong lawas, kung nakakita lang og pananawon, ug ikuha baka ako gikan dinhi, ug paingon didto, wala ako mahibalo, dili ko masulti. Ang butang lang nga nahibaluan ko, nga ako, mahadlok ako nga mamatay sa una pa, dinha ni anang gamay dapit sa ikot, apan wala ako mahadlok tungod ba sindili ako kuhaon ni Jesus ha? Wala ako mahadlok ni ana, tungod kay ako, wala jud ko mahadlok ni ana. Kundili kung matagbo ko kamo, nga usa na lamang kagamay panganod nga nagalutaw-lutaw sa hangin. Pero nakita ko naman karon, pagkakita na ko niadto nga mga tao, sila'y tinuod yun, ug sila kadtong mga tao nga akong nakaoban ka niadto dinhi sa yuta, bisan ang akong unang asawa. Dili ko na siya asawa, siya'y igsuon ko na. Dili niya ako ginatawag nga iyang bana, kundili iya akong gitawag nga iyang minahal nga igsuon. Wala na dito'y pagpakighilawas, wala yung ingon ni ana nga matang sa pagbati, wala na gayod, hingpit kadto, pagkamalumo kadto. Kahingpita na kadto, nakahuna-huna hinoon ko, wala ko kabalo, pero nakahuna-huna ko, ingon niya to kaha ang iyang nakita, sa wala pa siya mitaliwan sa yuta, kaniya tong atuwa siya sa ospital, niya tong gitawag ko siya, ug ang ingon niya, Billy, nakawali ka na, bahin ni ini, nakahisgot ka na, mahitungod ni ini, apan, ingon siya, wala ka kabalo, kung unsa gayod kini, ingon pa siya. Wala na ko'y tinguha nga magpabilin pa. Nahuna-huna ko, kung maupod baka hakadto sa Dios nun, balaan nga tigulang lalaki, nga si F.F. Bosworth, nga may barog po din hiniini nga pulpito, nga nagwali uban kanako ngadto sa nagkadaiyang mga bahin sa kalibutan. Ang tigulang nga si F.F. Bosworth, among tanan halos nakailaman kaniya. Ingon nga Dios nun, balaan nga tigulang lalaki. Duha ka oras kaniya to, bueno, mga usa o duha kasimana, sa wala pa siya mitaliwan. Giduaw ko siya, ug atwa siya nga nagahigda na, nga mga halos 90 anyos na ang panuigon. Gitunol niya ang iyang gamayng nangunot na nga mga bukton, ang gamayng upaw niyang ulo, ug katong ubano na nga balba sa iyang naong. Akong gigakos katong tigula nga lalaki, ug mihilak ako. Amahan ko, ang mga karo sa Israel, ug ang mga mangangabayo niini. Tungod kay kun aduna may usa ka tawo nga nagrepresentar sa Pentecostes, ug usa ka tinuod nga apostoles, si F.F. Bosworth kadto, mahinlo, direktang tinuod nga ebanghelyo. Kita nyo, si Bosworth kadto, ug sa pagakos ko na kaniya, ug mihilak yud ko, amahan ko, ang mga karo sa Israel, ug ang mga mangangabayo niini. Ingon siya, anak, magpabilin ka sa natad sa pagpangmisyon. Miingon, unhi na ang pipila ni ining batanon pa ng mga magwawali diya sa natad sa pagpangmisyon gawa sa nasod. Kung mahimo mo, adiser pa sila makadala o daghan nga panatisismo dito dalha kanila ka ng tinuod niya ebanghelyo nga aduna ka, anak. Ingon pa siya, wala pa magsugod ang imong ministeryo kung itandi sa kung unsa gayod ang umalabot. Miingon, usa ikaw kabagong Branham. Ingon pa, batanon ka pa, anak. Ingon ko, isang Bosworth, 48 anyos naman ko. Ingon siya, pero wala pagyud ka makasugod. Ingon siya, ayog pasagde kining batanon pa nga mga Pentecostal nga magwawali, nga makadangat dito nga dala ang hilabihan nga panatisismo, ug hiluan ang maong butang, ug aghaton pa ang tanan nga mga diploma ug ang tibuok nasod, nga mubatok niini sa dili ka pa makadangat dito. Ingon, lumiho ka na, isang Branham, magpadayon ka sa ebanghelyo nga imong nabatunan. Ingon siya, ako, nagatuo ko, nga usa ikaw ka apostolis o usa ka propeta sa Ginoo nga atong Dios. Gitan-aw ko siya, ako siyang gigakos. Ingon ko, igsoong Bosworth, aduna ko gustong ipangutana kanimo unsa man ang pinakamalipayon nga panahon sa imong nga higayon sa imong sa tanang mga tuig nga nagwali ka. Ingon siya, karon mismo, igsoong Branham. Ingon ko, kabalo ba ka nga hapit na ka nga mamatay? Ingon siya, dili ako mahimong mamatay. Ingon ko, unsa, nganong nasulti man nimo nga kini ang pinakamalipayon nimong higayon? Aduna didto'y usa ka gamayng pultahan. Ingon siya, nagahigda ako dinhi nga nakaatubang ang akong naong diha ni anang pultahan. Unsa mang orasa karon, ang usa nga akong gihigugma, ug ang usa nga maoy katuyuan sa akong pagpangwali ug pagbarog sa tibuok ni ining tibuok kong kinabuhi. Muabot siya diha ni anang pultahan para kanako, ug muuba na ako kaniya. Samtang gitanaw ko siya, nahunahuna ko, ako, nagtanaw ko nga daw sa nagtanaw usab ako kang Abraham, Isaac o kang Jacob. Akong gigunitan ang iyang kamot, ingon ko, igsoong Bosworth, nagatuo kita sa maurang nga Dios, nagatuo kita sa maurang butang, pinagi sa grasya sa Dios, muwali gayud ako hangtod nga mubiya na sa akong lawas ang kaulahian kong ginhawa, magpabilin gud ako nga matinud-anon sa Dios, sumala sa nahibuluan ko. Kung unsaon sa pagpabilin, dili ako mupakikumpromiso sa ebanghelyo sa unsaman nga bahin o unsaman nga punto. Magpabilin ako nga matinud-anon sumala sa nahibaluan ko. Kung unsaon sa pagpabilin, isang Bosworth, tagbuon ko ikaw dito sa usa ka mas maayo nga yuta, kundiin dili ka na mamahimong batanon o dili na matigulang pa, kundili batanon na gayod. Ngayon siya, mamaatua pod ka dito, isang Branham, ayog kabalaka. Kung usa ka oras sa wala pa, duha ka oras sa wala pa siya namatay, mga duha ka bulan human niya to. Abi kumangod og mamatay na siya niya itong tungura, misulod ang akong asawa og mitanaw kaniya, pero may gayod niyang mahinumduman siya, og pagkahuman si Mrs. Bosworth. Og human sa duha ka oras nga siya naghigda, natulog, nakamata siya, mitanaw siya, og may bangon siya sa iyang higdaanan, iyon siya. Mama, aba, wala na ta ka nakita sulod sa daghan ng mga tuig. Papa, igsoong Jim, aba, miingon, atong tanawon, usaman ka sa akong mga nakabig ngadto sa Ginoo, dito sa Joliet, Illinois, pero 50 katuig na ang milabay nga namatay ang maong igsoon, kita nyo? Oo, iyon siya, ikaw man si igsoong babaeng iuniini o iuniana. Oo, gidala ko ikaw pa ingon sa Ginoo dito sa panagtigom sa Winnipeg. Oo, aba, ani apod si isang babaeng inuniini o inuniana? Wala na ta ka nakita. Oo, kita mo? Miduol ka sa Ginoo dito sa inuniini o inuniana. Kung sulod yun sa duha ka oras, nakilamano ra siya ngadtong iyang mga gidala sa Ginoo. Dayon mibalik na sa iyang higdaanan o mihigda, nga gikros ang iyang mga kamot. Ug mao na kadto. Nakasulod ka ha si isang F.F. Bosworth ngadtong yuta, nga gipakita kanako ni Jesus ngadtong miaging gabi. Kung mauman, nan atwa siya dito, nga usa na kabatanong lalaki karong gabi una, papahulayon unta sa Dios ang iyang kalag. Ug hinaot nga magkinabuhi ako nga ingon gayod ka maunungon, aron makasulod ako ni anang yutaa. Ug hinaot nga mamahimog yud akong usa ka matinud-anon nga alagad ni Kristo. Di ka ulaw ko ang akong kinabuhi. Di ka ulaw ko ang kani ako, kung nakasalaman ko sa inyong atubangan mga isuon, kamo, obligasyon ninyo nga moduol ka nako, ug sultihan ako, kita nyo, naningkamot ako nga magkinabuhi, nga matarong sa tanang butang, nga ginapabuhat ka nako sa Dios pinaagi sa iyang grasya, kita nyo, apan ania mga higala, obligasyon ninyo, nga moduol ka nako kung aduna man kamoy nasairan nga sayop sa akong kinabuhi, ug sultihan ako, ug ania, obligasyon ko usab ka ninyo, nga mutindog dinhi ug iwali ka ninyo ang tinuod nga ebanghelyo. Obligasyon ko kini kaninyo, tungod kay nagalaom man ko, nga makita ang tagsa-tagsa ninyong mga nawong, nga batan-on na nga mga lalaki o mga babae, dito mismo sa tabok sa maong utlanan, ngani o salamang kaginhawa ang gintang sa inyong nahimutangan karon o dito, karon tinuod ka na, atuwa kini dito, o hinaot nga ang Dios sa bugos nga grasya, ang Dios sa langit, dili ingon nga panamastamas, kundili may pagtahod gayod, Papa, ni anang mahimayaong adlaw sa dihang igapresenta na kami pabalik dinhi ug magkaaduna na usab ug yutanong lawas aron makainom kami ug makakaon og ubas ug sabunga sa yuta kun diin sila magatukod og mga balay ug dili lain ang magapuyo sila magatanom og mga kaparasan ug dili lain ang magakaon niini kita nyo pag magtanom og paras ang usa ka tawo yang anak ang magakaon niini ug dayon yang anak na pod ang magakaon niini ug ang anak na usab niini apan dili na ingon ni ana didto tungod kay siya man ang magatanom niini ug magpabilin ra kita nyo gusto kana mamatuwa kita didto hangtod sa kahangturan ug hinaot nga didto ni anang yutaa hinaot nga matagbo ko ang matag-usa kaninyo ug kabalo ko nga nagasulti ako dinhi bisan sa mga ministrong trinitarian usab ug mga isuon ko dili ko kini ginasulti dili ko kini ginasulti aron magpasakit usa ako ka trinitarian usab nagatuo man ko sa Trinidad ang tulo ka kinaiyahan sa Dios Amahan Anak ug Espiritu Santo apan dili ingon nga tulo ka Dios kita nyo nagatuo ko nga adunay tulo ka kinaiyahan sa walay pagduha-duha. Nagatuo ko ni Ana sa tibuokong kasing-kasing, Amahan, Anak, ug Balaang Espiritu, apandili ka na sila tulo ka Dios, kanay tulo lamang ka kinai, o ang tulo ka opisina sa Dios. Nagpuyo man ang Dios kaniadto diha sa pagkaamahan, pagkaanak, ug sa karon diha sa Espiritu Santo, kini maura nga Dios, diha sa tulo ka opisina. Ug aduna kini, ug ang Amahan, Anak, ug Espiritu Santo, dili ka na ngalan sa Dios, ang Dios adunay usara kangalan, ug ang iyang ngalan mao si Jesus. Ang Biblia miingon, ang pamilya sa langit, gipanganlan og Jesus, ug ang pamilya sa yuta, gipanganlam sab og Jesus. Gusto ka na. Busa ang Dios adunay usara kangalan, kauhanon niya ngalan, siya kaniadto adunay ngalan nga gitawag og Jehovah Jireh, Jehovah Rapha, pero mga titulo ra ka na sa iyang pagka-Dios, tungod aduna man sa usara kangalan, Jesus. Og siya ka na. Og sa tinuod lang mga igsuon ko, kung dili man kamo muuyon ka nako, hinumdumi nyo, ako, tagbuon ko gihapon kamo dito, bisan pa man, kita nyo, ako'y mamatuwa ako dito uban kaninyo. Og panalanginan kamo sa Dios, og gihigugma ko kamo, og karon buot kong hinumduman sa iglesia, nga sa Domingo sa buntag, ato ra kining ipadayon og panikamutan kung dili kamo langanon, og mas dugay pa sa alas dos, aron nga makapahigayon pa kita og panagtigom sa hapon, kung mahimo nato, og kung mapalangan kuman kamo, nga sama sa akong nabuhat karong gabi una, nga alas 10:30 na, pasayloon nyo ba ako? Mga higala, wala na kita'y daghang oras nga nahibilin pinangga. Ako, taugon ko kamo nga pinangga, tungod kay ingon ana man kamo. Kamo ang akong mga pinangga. Kabalo ba mo kung unsa? Atong, ania, nadumduman ko ang usa ka kasulatan. Miingon si Pablo, ako may pagpangabugho kaninyo sa iyang iglesia. Sa Dios nung pagpangabugho, kay kamo ako namang gikasaad nga maasawa. Ingon ni ana, mao ka na? Kay kamo ako namang gikasaad nga maasawa. Gikasaad nga maasawa ni Kristo. Ingon nga birhen nga ulay, bueno, kung matinuod na kana niya ng adlawa, ingon niya, sila miingon ka na po, kadto nga mga tao. Miingon, muabot si Jesus kanimo, ug imo na kaming ipresentar nga to kaniya. Ingon nga birhen nga ulay, pagahokman ka sumala sa pulong nga imong giwali kanila, ug kaniya, kung giwali ko kaninyo, ang kungon sa langgayod ang giwali ni Pablo nga to sa iyang iglesia, kung makasulod ang iyang kundok, nan, ang atuwa usab. Tungod kay gibatunan man nato ang maura mismong butang. Amen. Iduko nato ang atong mga ulo samtang moingon kita, panalanginan ka sa Dios. Karon, ang minahal natong pastor, igsoong ni Bill.